Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Vam žele u nastavku špice, odmah da kažemo, muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Darko Milosavljević, producent je Aleksandar Radović i pred mikrofonom Radio Beograda ovog petka, 28. avgusta, Elizabeta Arsenević. Za one koji slave, naravno čestitam u slavu, danas je veliki pravoslavni praznik Velika Gospojina i jedan od neformalnih znakova da je letu sada stvarno kraj. Znate kako kažu stari, imamo preobraženje kao nagoveštaj i potom Veliku Gospojinu tomu dođe kao pečat otprilike na leto i za nekoliko dana, eto nama svima septembra, a sa septembrom znamo, trajeće leto do 20. nekog tog meseca, ali suštinski potpuno možemo da budemo opušteni u tom smislu. Letnji dani bit će sve kraći, jutra sve friškija, ide tako da se izrazim, i eto, polako ćemo ući u jesen. I kada smo već kod toga da su jutra sve svežija, činjenica je i da sve kasnije izlazi sunce, danas je izašlo u 5 minuta do 6 časova, biće tu sa nama do 19 časova i 21 minut, obdanica traje 13 sati i 26 minuta. Tako da i eto, današnje izdanje jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda biće u izvesnom smislu u znaku odlazećeg leta i dolazeće jeseni, ali naravno do 10 časova, do kada ćemo i danas i ovog radnog dana biti sa vama, možete da očekujete kao i obično obilje dobre muzike i naravno sijaset važnih i zanimljivih tema. Ali sad ćemo mi to polako, redom, onako kao što ste navikli ili ste možda prvi put sa nama, pa će vam se dopasti, pa ćete biti i sutra i preko sutra i u ponedeljak i tako dalje i tako dalje. Za početak da čujete kako pevamo. Dobro jutro.
Yeah.
24 minuta je do 7 časova i današnji jutarnji program počinjemo na način na koji ste navikli i kako je red kada je jutarnji program u pitanju, a to su aktualne temperature. Sada prema merenjima za 6 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Najniža temperatura je u Sjenici i u Zaječaru 10 stepeni. 11 stepeni je u Dimitrovgradu, u Ćupriji, na Kopaoniku, u Velikom Gradištu, kao i u Kragujevcu, a takođe 11 stepeni je i u Banatskom Karlovcu. Najviša temperatura je trenutno u Beogradu, 19 stepeni, kaže Republički hidrometeorološki zavod. U Novom Sadu je 14, u Kragujevcu čuli ste 11, u Nišu 13 stepeni. Magle ima, mogli bismo slobodno da kažemo, kao i obično u Sjenici i u Požegi u kojoj je 14 stepeni, a u ostatku zemlje potpuno vedro vreme, jedno divno jutro je svanulo, slobodno možemo da kažemo, nešto oblaka, nešto više oblaka ima u Sremskoj Mitrovici u kojoj je 14 stepeni, kao i u Valjevu u kojem je identična temperatura. A kako nas vreme danas očekuje, to ćemo čuti od dežurnog meteorologa Gordane Marinković-Ljuboja.
U jutarnjim satima po kotlinama i rečnim dolinama maglovito. Tokom dana pretežno sunčano i toplo sa slabim do umerenim istočnim i jugoistočnim vetrom. Najviša dnevna temperatura danas od 29 do 32 stepena. U Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo sa slabim do umerenim istočnim i jugoistočnim vetrom. Najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni.
Biometeorološke prilike danas, ovog petka 28. avgusta, biće povoljne za većinu hronično obolelih. U najtoplijem delu dana kod kardiovaskularnih bolesnika moguće je pojačano zamaranje i slabost. Preporučuje se boravak na otvorenom i umerena fizička aktivnost, kao i dodatna zaštita od UV zračenja. U popodnevnim satima kod meteoropata je moguća su mogući, ja bih rekla, razdražljivost i umor. Da čujemo naravno i što nam poručuju o stanju na putevima iz Automoto Saveza Srbije. Ovoga jutra Tamara Ninić.
Poslednji vikend u avgustu đacima nagoveštava kraj letnjeg raspusta, a mnogima od nas se tada završava i godišnji odmor, što će već sa prvim popodnevnim satima, a posebno u narednim danima, uticati na pojačan intenzitet saobraćaja. S razmjerno pojačanom saobraćaju povećava se i broj saobraćenih nezgoda, zato vozači u narednim danima moraju biti pažljiviji za vreme vožnje. Zbog visokih najavljenih temperatura u narednim danima, savjetujemo vozačima da prave češće pauze od vožnje, kao i da izbjegavaju da putuju u najtoplijem delu dana. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, na delu autoputa E75, deonica Vladičin Han Grdelica, u blizini petlje Predajane, izvode se radovi zbog kojih je u dužini od oko 500 metara za saobraćaj zatvorena vozna i zaustavna saobraćena traka iz smera Vladičinog Hana ka Grdelici, a saobraćaj se preusmerava u preticenu saobraćajnu traku. Više opreza bit će potrebno na deonici petlje Ražanj, petlje Aleksinački Rudnici, gde će se radovi na sanaciji kolovoza izvoditi do 20. septembra. U zoni radova za saobraćaj je zatvorena desna kolovozna traka smer Beograd-Niš, dok se saobraćaj odvija dvosmerno levom kolovoznom trakom. Produžavaju se radovi na sanaciji kolovozne konstrukcije do 30. oktobra na deonici Vrdnik-Irig na državnom putu drugog perioda broj 313. U toku izvođenja radova povremeno dolazi do naizmeničnog propuštanja vozila. A podsećamo vozači da je na deonici Pazarište-Tutin na snazi obustava saobraćaja zbog radova koji se izvode na punom profilu puta, zbog kojih vozači do 15. novembra moraju koristiti alternativne putne pravce. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, na teretnim terminalima povremeno dolazi do dužih čekanja prilikom izlaska iz zemlje, dok na putničkim terminalima nema zadržavanja vozila.
I još nekoliko informacija u ovom prvom bloku. Vest koja će nam potencijalno biti zanimljiva. Grčka saopštava danas da li će produžene mere zabrana ulaska u tu zemlju za građane određenih zemalja, između kojih je i Srbija, da li će produžiti te mere. Kako navodi Grčka agencija, nacionalna, novinska naravno, zamenik ministra za civilnu zaštitu danas će na konferenciji za novinare saopštiti da li će veći deo odluka grčke vlade koje se odnose na turiste i turizam kao i na zabranu ulaska u tu zemlju građanima pojedinih država ostati na snazi. Ne navodi se vreme kada će ovo biti, ali eto, danas ćemo to saznati. A takođe, servisna informacija, zaista ove godine, reklo bi se, makar ovde u Beogradu, izuzetno pregnuće gradske čistoće i zavode za biocide u sprečavanju komaraca, suzbijanju zapravo komaraca, ekipe sektora ekologije i unapređenja životne sredine, preduzeće gradska čistoća obavljaće i danas tretman suzbijanja odraslih formi komaraca. Akcija će biti sprovedena uređajima sa zemlje od 19 časova do ponoći na lokacijama Zabran, Boljevci, Jakovo, Bečmen, Petrovčić, Dobanovci 1 i 2, Ugranovci 1 i 2, Busije, Surčin 1, 2 i 3, Oružnica 1 i 2, Umka 1 i 2, Bojčinska šuma, Progor, Nautičko selo, Biser, zatim Sportski centar Sučine, naselje Ključ i Soko Salaš. A takođe suzbijanje komaraca vršit će se i na lokacijama Ada Ciganlija, Makiši, nasip od bloka 45 ka Ostružničkom mostu te u Vinogradskoj ulici, navodi se na internet stranici grada Beograda. A gradska tržnica u Jagodini, najveća u Pomorovskom okrugu i u tom delu Srbije, je nekoliko dana već u znaku paradajza koji se kupuje za spremanje zimnice, a zahvaljujući dobrom rodu u plastenicima i na otvorenom ima ga i po 30 dinara za kilogram. Cena je pristupačna za ovo doba godine kada je spremanje zimnice u jeku, ima ga dosta i može da se bira zavisno od dubine džepa, dakle za 30, 40, 50, 60 i 70 dinara domaći je i dobrog kvaliteta. I kupci i prodavci na pijaci u Jagodini tvrde da dosta paradajza stiže i iz okoline Leskovca, pre svega sredom i subotom, kada su u Jagodini pijačni dani i kada dolaze kupci i iz drugih okolnih gradova. Pa možda ako ste na putu ili prolazite pored Jagodine, da svratite, vidite da je povoljno paradajz, a treba spremiti zimicu. Agencija Tanjug je juče uradila jedno malo istraživanje vezano za ogrev, nabavku ogreva pred predstojeću jesen i naravno predstojeću zimu. Kraj avgusta i početak septembra obično je period, jel, kada građani počinju da se snabdevaju ogrevom, a kako kažu na stovarištima u Beogradu, trenutno je nešto manje interesovanje, no pojačana tražnja očekuje se već sa dolaskom prvih hladnijih dana. Ogrev i ove godine, kažu, uglavnom drži istu cenu kao i prethodnih sezona, ali podsjećaju takođe da na cene treba dodati i troškove prevoza, odnosno građani mogu da biraju da li će sami da organizuju prevoz ili da stovarištu plate da im ono preveze ogrev. Na stovarištima u Beogradu za Tanju kažu da su cene u protekle 2-3 godine iste, da nije bilo poskupljenja, ali da se praksa oko načina nabavke promenila, te se građani sve kasnije pripremaju za zimu, jer je sada lepo vreme, a doduše imaju i zalihe od prošle godine, zato što je prošla zima bila blaga. Takođe na stovarištima kažu i da je nešto slabije interesovanje zbog toga što se građani sve više odlučuju za prelazak na gas i na pelet, ali se pominje doduše i slabija platežna moć. 6:45, sada naravno malo muzike, malo reklama, a zatim i pregled pisanja medija.
Eko.
Gomex, vikend akcija.
Čajna kobasica 1/1, 300 grama, 199,99. Suncokretovo ulje 1/1, 1 litar, 109,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Deset minuta do sedam časova, pregled pisanja medija na kraju ovog prvog polusata ili sata našeg druženja u jutarnjem programu na talasima prvog programa Radio Beograda. Počinjemo sa internet stranicom naše kuće rts.rs i dalje iz časa u čas prati situaciju kod nas i u svetu u vezi sa borbom sa virusom korona. Zdravstveni sistem manje opterećen u našoj zemlji, preventivne mere spasavaju od virusa korona, piše na rts.rs. Najavljuje se još jedan idealan letnji dan, kišobran danas može da posluži umjesto suncobrana. Takođe, rts.rs beleži da je Partizan ispunio cilj minimalac za drugo kolo kvalifikacija, a također na našoj internet stranici se navodi i piše o tome kako je predsjednik Sjedinjenih Država NBA ligu, dakle košarkašku profesionalnu ligu Amerike, nazvao političkom organizacijom, tačnije njeno ponašanje, navodeći da nije detaljno upoznat sa bojkotom igrača, a poznato je da su NBA ekipe u sredu odlučile da bojkotuju nastavak takmičenja zato što su se solidarisali sa ljudima koji se bune protiv ubistva crnog tinejdžera u državi Wisconsin u Americi, još jednom u nizu rasnih incidenata u Sjedinjenim Državama. Također na rts.rs, stolar Mile na humanom zadatku od početka epidemije, nikoga ne ostavlja na cedilu. Ako nekom ne možete da pomognete, nemojte mu odmagati, kaže Milorad Jurković, stolar iz Rakovca kod Beočina, koga gledaoci RTS-a dobro znaju, a od početka pandemije on je na sopstvenom humanom zadatku. Oni koji pomažu ne vole da se mnogo o tome priča, takav je i stolar Mile, ali on svakodnevno pomaže i također svakodnevno dobija pozive od ljudi da im pomogne, kaže Mile, majstor Mile, nikoga ne ostavljam na cedilu. I također na rts.rs o današnjem velikom pravoslavnom prazniku, Velikoj Gospojini, kaže se to je praznik majki i dece. U Grčkoj i u Rumuniji to je državni praznik, prethodi mu dvonedeljni post, ali s obzirom na to da praznik pada u petak, post se nastavlja i danas uz trpezu obogaćenu vinom i ribom. Velika Gospojina je slava grada Pirota i Beogradske opštine Barevo, a po običajnom kalendaru ne rade se danas poslovi u kući i oko nje. Počinju i međugospojinci, odnosno međudnevnica, dani između Velike i Male Gospojine 21. septembra. Ti dani se smatraju najboljim vremenom za branje lekovitog bilja, a također smatra se i da su jaja prikupljena u ovom periodu najkvalitetnija i dugo ostaju sveža. Eto, i o tome na rts.rs, a da vidimo sad malo i neke novine. Večernje novosti na naslovnoj strani o izborima u Americi. Demokrate i Trumpovi se, pod znacima navoda, tuku i zbog Kosova. Nekadašnji Obamin pomoćnik udario na Richarda Grenela. Srpska dijaspora tradicionalno glasa za republikance, pišu Večernje novosti. Također na naslovnoj strani novosti premijer Crne Gore najavio progon posle nedeljnih izbora. Marković priziva, kako novosti piše, Oluju za sveštenike. Također u današnjim Večernjim novostima premijerka Ana Brnabić ocenila da nema razloga da povratak u učionice bude pomeren za polovinu septembra, početak škole bez odlaganja. Također navode se reči doktora Predraga Kona, deca po povratku sa mora bi mogla da krenu kasnije, a također i reči ministra prosvete koji kaže poslušat ćemo krizni štab. Novosti najavljuju, vlada formira radnu grupu koja će pospešiti naplatu javnih prihoda, fiskalni opet na lutriji. Od 500 pekara polovina nije izdavala račune i podseća se da je neizdavanje računa varanje i građana i države. Novosti su obišle, kažu, prve zavirile u unutrašnjost grandioznog kineskog kulturnog centra na Novom Beogradu. Naslov ovog teksta glasi Ogledalo čeličnog prijateljstva. Biće to najveći objekat takve vrste u Evropi i jedini na Balkanu, vredan 45 miliona evra, pišu novosti. Blic na naslovnoj strani, nove mere za sve koje ulaze u Srbiju. Koji ulaze u Srbiju, pregledaju putnike na granicama, razmataju i karantin. Svima koji ulaze u našu zemlju na granici mere temperaturu, a one sa simptomima zaraze šalju u COVID ambulante. Krizni štab razmataće danas da li postoji potreba za karantinom za povratnike iz inostranstva, a također i Blic navodi reči doktora Kona, predložio sam da deca koja su nedavno stigla iz inostranstva krenu kasnije u školu. I Blic na naslovnoj strani o opasnim izjavama crnogorskog premijera Markovića. Crna Gora preti proterivanjem sveštenika Srpske pravoslavne crkve. Blic, poput još nekih medija, na naslovnoj strani prenosi, kako kažu, odličnu vest, a to zaista i jeste, posle 64 dana, juče bez umrlih od korone. I Blic piše o novim rasnim nemirima koji su zapalili Ameriku, 4 dana haosa i smrtonosnih pucnjava u Viskonsinu. Ali također danas u Blicu, u godišnjem izveštaju Instituta za javno zdravlje, upozorava se Batut, dakle citiraju se reči iz izveštaja Batuta, ne merimo dovoljno zagađenje vazduha. Merenje najopasnijih faktora aerozagađenja, suspendovanih PM čestica, u Srbiji je zanemarljivo malo. Merne mesta se premeštaju ili naprasno ukidaju, zbog čega nema valjane procene uticaja zagađenja na zdravlje ljudi, upozoravaju u institutu Batut. I još jedan zanimljiv tekst danas u Blicu, koliko je pogođena takozvana event industrija u Srbiji, stotine miliona evra minus na svadbama. Kriza koja je nastupila zabranom okupljanja usled pandemije pogodila je mnoge privredne grane, a dosta je stradala i industrija koja se bavi organizacijom proslave i svečanosti, koja, kako se procenjuje, godišnje prihoduje i pola milijarde evra. I pogled na današnju politiku, naslovna strana, veliko mešanje karata na prednjaka na lokalu, piše politika SNS, koja je na izborima osvojila više glasova nego pre 4 godine, u oko 90% slučajeva imenovala je nove predsjednike opština i gradova, piše današnja politika. Također, tu je i razgovor sa profesorom doktorom Miodragom Stojanovićem, direktorom Instituta za javno zdravlje u Nišu. Niško vatreno oko uradi dnevno do 600 PCR testova. I politika piše o rasnim nemirima koji su opet zapalili Ameriku, ali također i o tome da li će opozicija zaustaviti glasače DPS-a iz dijaspore. od dopisnika iz Podgorice stiže vest da ekspertski tim koalicije za budućnost Crne Gore zvanično je zatražio od vlada i lokalnih vlasti u državama gdje ima najviše crnogorskih iseljenika da im ne dozvole da, kako su naveli, protivustavno budu glasački instrument u korist DPS-a i njenog lidera Mila Đukanovića, ali i socijaldemokrata Ivana Brajevića, koji je sa vladajućim strankom dugo u koaliciji, piše današnja Politika. Na naslovnoj strani Politika i beleži da će useljenje u đačke domove početi u ponedeljak 31. avgusta, a također i da su Partizan te fudbalski klub TSC iz Bačke Palanke u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. I ovim završavamo pregled pisanja medija na kraju prvog polusata našeg druženja. Uskoro će vesti, tačno u 7, a zatim ponovo mi. Vesti, red je naravno, a i vreme u 7 časova i 6 minuta da probudimo najmlađe slušalce prvog programa Radio Beograda, a vi znate dobro da pod tim najmlađima mislimo i na vas. Da, baš na vas. Na ono malo u vama. Dobro jutro, deca.
Folder Srbija.
Majčina dušica. Timus serpilum.
Timus serpilum.
Majčina dušica, divlja majčina dušica, divlji timjan ili poljski timjan je između 10 i 30 cm visoki polugrm, čije su stabljike najčešće puzeće i polegle po zemlji. Cveta sitnim ružičasto-crvenim ili svetlo-ljubičastim cvetovima, a ima i veće okruglije listove, blažeg mirisa i ukusa nego listovi običnog timjana. Majčina dušica samoniklo raste po suvim i sunčanim, kamenitim ili šljunkovitim tlima po čitavoj Evropi i Aziji, a često raste u manjim jastučastim skupinama te prekriva velike površine. Ugodan i vrlo aromatičan ukus i miris biljke potiču od eteričnog ulja koje se nalazi u sitnim bradavičastim žlezdama na donjoj strani listova. Žlezde koje izlučuju eterično ulje jako su lomljive, te na najmanji dodir prskaju i iz njih izlazi mirisno ulje. Zbog toga timijan treba brati vrlo pažljivo, kako bi se eterično ulje sačuvalo. Timijan treba brati po lepom, toplom i sunčanom vremenu, a najbolje oko podne, kad nema više rose i kad sadrži najviše eteričnog ulja. Timijan se kao lekovita biljka upotrebljava još u starom veku. Najčešće za dezinfekciju i lečenje ugriza otrovnih životinja, te protiv kašlja i bolesti disajnih organa. Zbog jakog antiseptičkog delovanja, timijan važi za jedno od najvažnijih prirodnih sredstava za dezinfekciju, što pokazuje činjenica da timijan već nakon 40 sekundi zaustavlja razvoj mnogih štetnih mikroorganizama, a neke čak i uništava. Kao lekovite biljke, najčešće se koriste obični timijan, Timus vulgaris, i divlji timijan, Timus serulum.
Timus serpillum.
U kulinarstvu se najčešće upotrebljavaju obični timijan, Timus vulgaris, i limunski timijan.
Timus ex cipriodorus.
Jer imaju najbolji ukus. U kulinarstvu se najčešće koriste sveži ili osušeni listovi timijana, dok se u lekovite svrhe, osim listova i cvatućih vrhova, upotrebljava i eterično ulje timijana. Vetrom šibana majčina dušica miriše na jutro u raju. Kipling.
Tekst Olivera Popović iz botaničke bašte Jevremovac u Beogradu. Sa vama kroz Srbiju putovala Milica Stefanović, glumica.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Te noći nebo zemlji se na grudi spustilo. Ti lako si me prodao, a me nisi pustio. Kao nekad potvirem, ali ja iz ove priče izvadim.
Ljubavi moja, svi su vozovi odavno otišli. Sa perona postajam svoja, pa nek me voli drugi bolji od tebe. Kad sam svoga, sam će nje, bit će mi kratko.
Ti menjaj druge, menjaj sve, al mene ne možeš, ne, ne. Ako ti život nije lep, ti kao nekad podbirem, ali ja iz ove priče izlazim.
Ljubavi moja, svi su vozovi odavno otišli.
7:15, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Naravno, još jednom vam želimo dobro jutro i naravno da ćemo i na početku ovog sata saopštiti nove temperature prema merenjima za 7 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Bez promene najhladniji maglovita Sjenica i potpuno vedri Zaječar, samo 10 stepeni i u Zaječaru i u Sjenici, a u Beogradu sada, koji je i dalje najtopliji, već 20 stepeni. Takođe, potpuno vedro vreme. U Novom Sadu je 15 stepeni, u Kragujevcu samo 12 stepeni, u Nišu za stepen viša temperatura u odnosu na prethodni sat, u Nišu je sada 14 stepeni. Po koji oblačić više na ovom potpuno vedrom nebu iznad naše zemlje ima na severu, ali pred nama danas još jedan, kako piše i na internet stranici naše kuće rts.rs, idealan letnji dan. A za vikend, kažu, stiže i poslednji tropski letnji udar sa temperaturama koje će ponegde biti i do 37 stepeni. No danas, čuli ste već, najviša dnevna do 32. 28. je avgust, u utorak 1. septembra počinje nova školska godina 2020-21. Počinje praktično na način na koji smo ispratili i prethodnu, a to je u znaku borbe i dovijanja kako da nadmudrimo i pobedimo virus korona. Dakle, svega nekoliko dana do početka nove školske godine, možda možemo da kažemo i tako, najneobičnije u poslednjih moguće i pola veka. U ponedeljak 31. avgusta u školu dolaze učenici 1. i 5. razreda osnovnih škola i 1. razreda srednjih škola, i to radi upoznavanja sa svojim učiteljima, odnosno razrednim starešinama. Svim ostalim osnovcima i srednjoškolcima školska godina počinje narednog dana, dakle utorak 1. septembra. U školama su u toku poslednje pripreme, a kako će izgledati nastava u vreme pandemije u Kraljevačkoj osnovnoj školi Dimitrije Tucović, gde će samo 2% učenika nastavu pratiti od kuće, proveravao je kolega dopisnik Nemanja Jakovljević.
Čišćenje, dezinfekcija, uređenje dvorišta i poslednji dogovori. Tako ovih dana izgleda priprema zaposlenih u Kraljevačkoj osnovnoj školi Dimitrija Tucović za sledeći utorak, kada će u školskim klupama ponovo sedeti đaci, po jedan u svakoj na propisanoj udaljenosti i sa maskom na licu. Učiteljica u 4. razredu Sandra Marenović-Medić od roditelja očekuje pomoć kako bi se učenici privikli na nimalo laku situaciju.
Prosvetnim radnicima nedostaje onaj stari način rada, komunikacija sa decom, živa reč. Tako da u tom smislu tu neće biti neke velike razlike. Mislim da će biti manje neke komunikacije među njima, onako bliže, jer neće moći da ustaju, neće moći da se kreće onoliko slobodno koliko su mogli ranije.
U školu će ulaziti na jedna, a izlaziti na druga vrata. Prema rečima direktorke osnovne škole Dimitrija Tucović Dragane Đurović, preduzete su sve mere kako bi učenici mogli da poštuju propisanu distancu.
Zaštitnu opremu smo nabavili za sve zaposlene i za onu decu koja neće imati mogućnost da nabave to za sebe. Podržavam nastavu koja će se odvijati na polju, kad god to dozvoljavaju vremenski uslovi, tako da ćemo postaviti učionice u dvorištu.
Za prvake neće biti tradicionalnog svečanog prijema, a učiteljima će biti teže da ih uče kroz igru i smeh, kaže Biljana Sejzović, koja će u učionici dočekati novu generaciju.
Tako da ćemo pokušati da se dovijamo na različite načine, pokušat ćemo da deci ovaj boravak u školi zaista bude maksimalno prijatan i zanimljiv.
Odeljenja će biti podeljena, pa će učitelji i nastavnici iste časove morati da drže 2 puta. Više puta dnevno će se i škola čistiti i dezinfikovati, pa će mnogo više posla imati higijeničarka Marina Savić i njene koleginice.
Nadamo se da ćemo se izboriti i nadamo se da ovo neće dugo trajati, ali kad su u pitanju deca, borimo se za njihovo, da sačuvamo njihovo zdravlje i zdravlje svih nas zaposlenih u školi.
Ove jeseni manje će biti druženje i van škole. Ekskurzije i rekreativne nastave čekaju sigurnije vremena. If you wanna talk to me, yeah.
always left out in the rain. Is there a chance that we can make it? Just keep it real, 'cause we can't fake it, yeah. 'Cause you and I can't take this anymore. We've got to keep our feet right on the floor. There's no more seat, there's no more line.
Časova i 24 minuta, malo i o akademcima i o nastupajućoj novoj akademskoj godini. Studenti su se, znamo to već, vratili i u domove i na fakultete. U toku je septembarski ispitni rok, a ispiti se polažu uz korišćenje maski i održavanje fizičke distance. Rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović izjavila je da je prema preliminarnim podacima uspeh polaganja ispita u junu i julu na većini fakulteta gotovo isti kao i prošle godine u tom periodu. Zbog epidemije virusa korona nastava će se u novoj akademskoj godini izvoditi po kombinovanom modelu. Teorijski deo održavaće se online, a praktični na fakultetima. Još detalje o ovoj temi od naše Ivanke Joksimović.
Ispitni rok održava se na isti način kao tokom maja i juna, uz dezobarijeru, sredstva za dezinfekciju ruku i pravilo da samo jedan student može biti na 4 kvadrata. Rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović kaže da su fakulteti logistički dobro pripremljeni i da poštuju navedene odredbe. One će važiti i u narednoj akademskoj godini, a razmišlja se i o drugačijem kombinovanom modelu nastave.
Mi bi najradije voljeli da radimo na klasičan način jer je on možda najefikasniji, ali kroz iskustvo koje smo videli, kombinovani model da se eventualno teorijski deo nastave više izvodi online, a da forsiramo praktični deo nastave na fakultetima za eksperimentalne i druge vrste praktičnih oblika nastave i da forsiramo taj aspekt. Fakulteti su se jako dobro logistički pripremili kako na najbolji način mogu da rasporede vreme studenata da oni na najbezbedniji način borave u zgradi fakulteta.
Kada je reč o mogućnosti polaganja ispita online, to se, kako kaže, ne može desiti preko noći. Osim izmene zakona, potrebno je ispuniti i određene tehničke preduslove, ističe rektorka Popović.
Da vi imate minimalno 2 kamere koje snimaju studenta dok polaže i tome slično, da bi se izbjeglo i korišćenje nedozvoljenih sredstava tipa bubica i ostalo. Ključna stvar je sačuvati kvalitet i poverenje u visoko obrazovanje.
Zbog teških uslova i visokih troškova, studenti sa nekoliko univerziteta u Srbiji nedavno su predali Ministarstvu prosvete peticiju za smanjenje školarine. Rektorka Beogradskog univerziteta navodi da postoji mogućnost da fakulteti izađu u susret tamo gde je to potrebno, ali da školarina ne može biti smanjena svim studentima.
Senat Univerziteta u Beogradu će svakako razmatrati to pitanje i mi smo već sada u ovom prethodnom periodu govorili o preporukama da fakulteti razmotre šta mogu da učine, ali ne u smislu direktno da svi studenti na isti način imaju smanjenje školarine, nego samo zaista gde se vidi da postoje određene problemi, da se izađe u smislu da se poveća broj rata ili da se na neki način smanji školarina, ali verujte, ja moram da naglasim i svaki put govorim o tome da više od pola studenata Univerziteta u Beogradu su na budžetu.
Ivanka Popović najavila je i da će biti razmotrena mogućnost da se diplomira sa malim zakašnjenjem, kako ne bi bio ugrožen nastavak studija višeg stepena. Kako je rekla, ta opcija biće predmet dogovora na sednici Senata univerziteta, koja će biti održana 9. septembra.
Eko. Gomex. Vikend akcija.
Čajna kobasica 1/1, 300 grama, 199,99. Suncokretovo ulje 1/1, 1 litar, 109,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mjesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva mjeseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mjesto koje nas spaja.
Eko.
U 27 minuta do 8 časova u susret našoj redovnoj rubrici Pitanje jutra, ovoga jutra poći ćemo na sljedeći način, sljedećim prilogom. Socioekonomski savjet počeo je pregovore o visini minimalne zarade za 2021. godinu. Sindikati traže da minimalna zarada bude u visini minimalne potrošačke korpe u Srbiji od 37.500 dinara, dok poslodavci smatraju da povećanje minimalca može biti u visini projektovanog rasta BDP-a za narednu godinu. Vlada Srbije je svoj stav o povećanju minimalne zarade najavila za utorak 1. septembar, a prema procenama 350.000 radnika u Srbiji radi upravo za minimalac. Čujmo o ovoj temi više od kolege Aleksandra Milivojevića.
Iako dijalog nije garancija da će doći do dogovora, važno je da se vode razgovori. Socijalni dijalog postoji već nekoliko godina, kaže ministar za rad Zoran Đorđević. On ističe da je cilj da prosječna plata 2025. godine bude 900, a penzija 440 evra.
Mi naravno ne odustajemo od toga, bez obzira što je ova pandemija još traje. I vi ste vidjeli da smo i mere koje smo donosili, donosili smo upravo u tom nekom pravcu da našu privredu rasteretimo i da ona ima što manje posljedica. I posljedica tih dobrih mera koje su se pokazali jeste da imamo i kad je u pitanju i međunarodna zajednica, da kažem, dobra predviđanja o tome kako ćemo da završimo ovu godinu. I to je sve, da kažem, daje nama alibi da govorimo o tome da ta 2025. ide u tom pravcu.
Đorđević smatra da je važno znati da je država posrednik u pregovorima koje vode sindikati i poslodavci. Upozorava da će se nezaposlenost povećati ukoliko se poslodavci previše opterete.
A sve mere koje smo imali, imali smo na tome da zadržimo radnu snagu da radi i da ljudi ne gube posao ukoliko previše opteretite privredu, a privreda ne može da izdrži, neminovno je da će radnici izgubiti posao. Mi to ne želimo, onda bi bilo uzaludno i bačeno sve ovo što smo do sada radili.
Još uvek ne postoji stav vlasti o tome koliko bi povećanje minimalne zarade trebalo da bude, ističe predstavnik u pregovorima Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost Zoran Ristić i objašnjava koji je stav sindikata.
Sindikati zahtevaju da se realizuje dogovor koji je postignut još 2018. godine, a to je da se za 3 godine izjednači minimalna potrošačka korpa i minimalna zarada. To bi značilo povećanje minimalne zarade za oko 25%, odnosno njeno utvrđivanje u iznosu od 37.500 dinara na mjesečnom nivou.
Poslodavci će prihvatiti samo povećanje koje će biti u visini projektovanog rasta BDP-a za narednu godinu, kaže član predsjedništva Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković. Dodaje da je najveći problem napraviti realnu procjenu zbog situacije oko virusa korona.
Ova godina je vrlo specifična. Ova godina je takva da mi praktično se ne usuđujemo da napravimo procjenu, jer sad pravimo procjenu praktično krajem avgusta, a odnosi se na celu narednu godinu. Mi ne znamo tačno ni kako će se ova godina završiti, da li sa porastom bruto domaćeg proizvoda ili sa padom, a tek za narednu godinu ne znamo. Tako da ćemo praktično da ostavimo da vlada napravi tu procjenu, da vlada odredi koliko treba biti povećanje, a prihvatit ćemo ga ukoliko dobijemo kompenzaciju za to povećanje troškova privrede.
Ako se sindikati i poslodavci ne dogovore o povećanju minimalne zarade do 15. septembra, vlada Srbije će odlučiti da li će i koliko će eventualno povećanje biti. To znači da će odluka vlade Srbije u tom slučaju biti bez saglasnosti sindikata i poslodavaca.
Pitanje jutra.
A na osnovu ovoga o čemu smo upravo slušali glasi ovoga jutra, Po vašem mišljenju, koliko je minimalno novca mesečno potrebno za pristojan život jedne porodice? Dakle, ne govorimo o minimalcu, nego o tome koliko bi zaista minimalno bilo potrebno jednoj porodici da pristojno živi mesec dana. Evo, čuli smo, sindikati se dakle zalažu da minimalac, odnosno nova cena, minimalna cena zarade, iznos zarade bude 37.500 dinara. Poslodavci kažu da je to praktično nemoguće. A šta vi kažete, koliko nam je minimalno novca potrebno da bismo živeli pristojno? 350.000 radnika u Srbiji inače radi za minimalac. A bliži se i jesen, moramo i to dodati ovde na ovom mestu, vreme kada svi uglavnom ko šta radi, ali držimo nekakav papir, olovku, digitron, pa sabiramo, oduzimamo, množimo, delimo i svakako podvlačimo crtu. Vidimo sa, da bismo vidjeli sa koliko novca raspolažemo i kako zadovoljiti sve ono što su potrebe u pripremi i za početak nove školske godine i za približavanje zime. Znamo da je to uvek teži period u toku godine za pregurati ga, kako bi se to narodski reklo. Pa izvolite, javite se 011-322-5099, 322-5299. Neko je već na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, Ranko je na vezi.
Izvolite, Ranko.
Mislim da je sindikat u pravu. 37.000 minimalna potrošačka korpa, to je okej i to može da se od toga živi. Ovo što kaže gospodin Tanasković,
da,
za rast BDP-a, mislim da on zbunjuje radnike. Zbog čega? BDP predstavlja investicije, razlika između uvoza i izvoza, potrošnja stanovništva i potrošnja države. U ovom trenutku, kada je čitav svet stao, kada je privreda stala, to je nemoguće izračunati. I on automatski skida odgovornost sa sebe i kaže, on, znate, onom vrući krompir, pa ne može da se drži u ruci, i on skida odgovornost i kaže, neka vlada odluči.
Da.
Kako vlada da odluči? Mislim, šta onda bolje da uvedemo gospođu Huntu? Da, mislim, kako vlada da odluči?
Razumem.
Moramo da se organizujemo sasvim drugačije i moramo da zaštitimo radnike.
Samo još jedno potpitanje, Ranko. Dakle,
da,
vi kažete, slažete se s ovim predlogom minimalac 37.500 dinara, ali, s druge strane, i po vašem iskustvu, koliko bi minimalno para trebalo za pristojan život? Da li, minimalac garantuje pristojan život?
Garantuje 37.000, naročito u teritoriji centralne Srbije. U Beogradu je to drugačije, jer su komunalne usluge mnogo skupe.
Da.
Ali, gospođo, mi moramo u Srbiji da se ponašamo kao jedna familija i da jedni druge pomažemo. Znači, kod nas mora sasvim drugačije da se pravi socijalni program. Ne možemo mi, gospođo, da gledamo kako direktor Air Srbije ima 7000 eura platu i da nam priča o socijalnoj pravdi. Ili je direktor EPS-a, on se sada, Bogu hvala, svaki dan pojavlja na televiziji, 270.000 mu je plata, dinara. To je, gospođo, za Srbiju izuzetno velika plata. I on ne može da priča, on nema argumenta da priča o socijalnoj pravdi u Srbiji. Znači, sasvim drugačija organizacija.
Najlepša hvala, Ranko, što ste se javili. Još neko je tu, dobro jutro.
Dobro jutro, Vete Igor iz Kruševca.
Izvolite.
Minimalac ko minimalac, možda je to, ne bude da je dovoljno, ali ipak mislim da nije dovoljan minimalac, no za pristojan život mislim da ne bi bilo ništa manje ispod 70-80 hiljada dinara. Znači, možemo računati na neke nepredviđene okolnosti, da se nešto pokvari u kući, neki uređaj, da nešto se desi, da nije to samo, znači,
da,
minimalac da je dovoljno, nije dovoljno.
Ja bih rekla, ako bi bilo 70-80 hiljada, bilo bi i da se uštedi.
Da, bilo bi malo i da se uštedi i da se malo ode na neki vikend i sve to. I zakon o radu je dobar zakon, nije loš zakon o radu, ali ima tu drugi neki problem, rupe u tom zakonu. koje su nevidljive. Znači, u privatnim firmama pričam. Znači, za državni sektor je sve ok, ali za privatne firme dosta su velika ovlašćenja njima data na raspolaganje, tako da ima tu dosta rupa po zakonu. Znači, vi kad radite, poslodavac može da vam prekida radni staž. Iz tog razloga kako ne biste iskoristili, recimo, godišnji odmor.
Da.
A vas ponovo vrati u firmu.
Da, jasno.
I dalje radite, ali ste ponovo od početka, znači.
Jasno nam je. I malo smo sada iskrenuli sa teme. Najlepše hvala što ste se javili, mada je bilo sve u kontekstu. Ajde. I to moramo da kažemo. Još neko je tu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ovaj, što bih rekao, mogu bih kažem dve vesti, kako bih rekao, jednu lošu, jednu dobro. Dobro. Lošijem. Znači, pored ovoga, ono što najgore u cijeloj situaciji danas, ne samo kod nas, nego svuda, to je stradanje srednjeg sloja stanovništva. Naš primjer koji znam, znači minimalni lični dohodak i samo se priča o tome. Međutim, postoji sad tu jedan veliki problem što se tiče ovog srednjeg staleža, kako bi rekao, konkretno u školi. Ovako, naše kuvarice, mislim računovodstvo, po kolektivnom ugovoru i mali koeficijent u obrazovanju, oni imaju samo 2-3 hiljade platu manju od pomoćnih radnika. Oni će dobiti, na primjer, računovodstvo 3 hiljade za krivičnu odgovornost. Dakle, zato što je kolektivni ugovor takav i država dodaje, bukvalno, pošto im treba da prime, sve ne tačno za pomoć radnike koliko oni to dobiju, ali 7-8 hiljada im dodaje država do te minimalne plate, jer bi oni po kolektivnom ugovoru imali 23-4 hiljade, da me držite za rijek, u principu, u svim država mora da doda. Ko strada tu, strada, ovaj, stradaju ovi kuvari, računovodstvo i sindikati se naravno bore samo, pošto je osnovna struka, mi koji smo u nastavi, sindikati obično ne pokrenu, to im je ona stavka pod ABCDFGH, kako bi rekao.
Dobro.
I to je znači sad taj problem.
Ali po vašoj proceni, koliko bi minimalno novca trebalo da bude u jednoj porodici da bi se pristojno živalo tokom jednog meseca?
Da je sve to jedan drugi deo, što sam to kažem, to je ta dobra vest. No, život je onakav kako ga mi doživljavamo. Dakle,
dobro.
Možemo tako lepo da ga osmislimo kroz neke veće sitne stvari koje nas čine srećnim. Ne mora da nam treba previše novca, znači sve to zavisi od toga kako mi doživljavamo ovaj svijet. Znači, tako možemo imati puno prijatelja, pa ćemo tako se pomagati nešto, pa eto tako, nećemo uvijek imati potrebu da damo novac, nego ćemo neko nešto pomoći, više ćemo se raditi nekom zalasku i dosku sunca i tako, nego što ćemo potrošiti u nekoj kafani ili tako. Dobre. Tako da ne mora da, znači, to je ta pozitivna strana cijele priče.
Najlepše, hvala što ste se javili. 011-322-5099-322-5299. Ovoga jutra razgovaramo o tome koliko je, po vama naravno, minimalno novca mesečno potrebno za pristojan život. Možda možemo da pokušamo i da definišemo šta podrazumeva pristojan život. Neko je na vezi, čini mi se. Dobro jutro.
Halo.
Da, izvolite, u programu ste.
Steva je ovde.
Izvolite, Stevo.
Za ovo pitanje što vi kažete koliko bi trebalo para, ima u redu je trebalo, ovo je stvarno malo, ali naši prostori su, neko bi više, neko bi manje kupovo ono i šta ja znam i to, ali da nešto treba da se učini, gospodje, to je užas. Ja imam 25.000 platu u penziju.
Penziju, da.
Radio sam na drvari ponovno rano, pošto sam penzioner.
Da.
Ljudi dođu sa 2.000, kaže daj mi drva za to. Nemaju ljudi.
Da.
Znači, šta je to? Ovi penzije 11-12 hiljada. Po čemu, kako da se živi?
Jes, slažem se.
Treba, znate zašto kažem? Što je ovaj naš sugrađanin malo pre rekao, da ljudi imaju po 250 hiljada platu i 200 hiljada. Pa otkud njima, a za nas radnike i za tu sirotinju nemamo. Pa malo je to smiješno.
Stevo, koliko bi vama, eto, minimalno bilo potrebno mesečno da živite onako što bi se reklo kao čovek?
Pa ne znam sad, znači šta reći, ja sam o sebi, nego da neka većina kaže, vidi se koliko je potrošačka korpa, ono normalni neki život da imamo barem.
Evo, da li bi ovaj minimalac, recimo, da li bi ta vrednost vama bila u redu 37.500?
Pa kako ne bi, gospodin, ja imam, kažem, penziju 25.20, znači koliko je to?
Da.
Ja sam kažnjen sa penzijom 8.000 nešto godišnje, mesečno, znači što je 100.000 godišnje meni skoro. Ja s tim mogu da platim celogodišnju režiju, da kupim drva, ovako moram i da radim.
Jasno nam je, Stevo. Najljepša vam hvala što ste se javili. Također i vama. Vi ste sledeći. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Da, ne bismo dužili, bez 120.000 dinara četvoročlana porodica sa znači dva roditelja i dvoje maloletne dece, nema mogućnosti nikakve da egzistencionalno pristojno živi. Znači sve ispod toga je beda, jad, muka.
Da.
To je znači nešto najrealniji minimum. Nema tu nikakvog razbacivanja, nema tu apsolutno nikakvog viška, jednostavno pristojno da čovjek ima svoje dostojanstvo.
Najlepše hvala.
Hvala i vama, prijatno.
Prijatno. Šta vi kažete, dobro jutro.
Dobro jutro, Edith, ovdje iz Subotice. Ja bih želala da vam čestitam na ovom pitanju, ali bi mogli još jedan put postaviti šta učiniti da nama, prosek plate, prosek penzije bude dovoljno za pristojan život u našoj državi.
Da.
Te zdravstvo, školstvo nije besplatno ko u Evropskoj uniji, ako vi plaćate i mi plaćamo, penzioneri 12,5% mesečno se od naše penzije stavlja odmah u kasu i ništa se ne dobije skoro za to. A želim da kažem da trebalo bi drugačije postaviti kad bude sad vlada pitanje u investicije u redu, saobraćaj, infrastruktura u redu, ali ulagati u onu proizvodnu delatnost, u fabrike gdje se proizvodi zvečeći novac, a ne u usluge i turizam koji je na klimavim nogama i svaki veliki vetar može da oduva profit njihov, pa da spadnu na pomoć države. Znate,
što se upravo dešava, zar ne?
Privredu treba zveće, ono privrede gdje se proizvodi zvećeći novac, a ne ono, mi ćemo građani vrlo rado otići posle, čim budemo veće prihode imali, svaka familija će pojuriti svakog vikenda da potroši u turizmu, u hotelijerstvu, u ugostiteljstvu, verujte, sigurno su svi željni normalnog života. Treba na tome da se gleda, a ne samo na pomoć nekim ovim granama, ovim treba postaviti na zdrave noge konačno našu privredu, da ne zavisimo ni od koga.
Najlepša vam hvala što ste se javili. Ukoliko želite, evo, svi oni koji se žale da ne mogu da dobiju vezu, trenutno ne zvone telefoni, dakle 011-322-5099, 322-5299, možete da pozovete, još nekoliko minuta traje rubrika Pitanje jutra u okviru jutarnjeg programa Radio Beograda 1, ovoga jutra o tome šta vi mislite koliko je minimalno novca mesečno potrebno za pristojan život. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, u programu ste.
Hvala. Ja mislim da tu ispod jedno 150-200.000, mislim da to ispod toga nema života.
Opet mislite na četvoročlanu porodicu, je li tako?
Naravno. To je ispod, naravno ko ima malo djecu i tako dalje, bebe i tako, ispod 150-200.000 nema nikakvog razgovora. Sve ostalo ispod je još gore nego beda, znači ispod bede to je onda. Razumete me? Nikola iz Sombora vas pozdravlja.
Da, također mi vas.
I ovo što ovi sindikati predlažu, 30-40 hiljada, to je, gospođo draga, da vam samo kažem, isprdavanje i izrugavanje s narodom. Da vam kažem, da se ne lažemo.
Da.
Uzmite sami stavite sve na papir, koliko košta kilo mesa, koliko košta ovo, koliko košta ono, koliko košta struja, koliko košta sve. Znači sve uzmite, stavite na papir i vidite gdje su koliko treba za školu, koliko treba za drva, koliko treba za ugalj, sve struje. Znači sve stavite na papir i vidjet ćete da jednostavno ne možete ispod toga četvrtnog poreza. Pa sam čovjek je treba da živi, ne može ispod 60-70 da živi, sam da živi znači.
Da.
Razumete me?
Razumem, slušam vrlo pažljivo. I znači, najlepše.
Ne može ispod toga, jasno znači, da. Ispod toga ne postoji, sve ostalo je znači beda totalna, da ljudi moraju jedni druge da idu posuđivati, pa se nemaju vratiti, pa se moraju svađati, pa ovo, pa ono. Razumem, pa to dolazi do haosa.
Da. Nikola, najlepše vam hvala. I s obzirom da više nemamo nikoga koji je pozvao naš broj, evo neka ovo bude i kraj današnjeg pitanja jutra u okviru jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Malo muzike, malo pesme, pre sport.
She was walking in the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on the jet to come. Young teachers, students, doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love. You'll find that someday soon enough you will. Back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children. On a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. She looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. I sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on a check to come. Young teachers, students, doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love. You'll find that someday soon enough you will rise up, rise.
Četiri minuta je do 8 časova. Rekli smo da ćemo o sportu na kraju drugog sata jutarnjeg programa. Zaista veliki uspeh fudbalera kluba TCS iz Bačke Topole koji su se plasirali u drugo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope, a u prvoj utakmici u Evrokupovima u istoriji tog kluba, dakle kluba TCS iz Bačke Topole. Oni su bili na gostovanju u Kišinjevu i tamo su pobedili Petrokub sa 2-0. Pri tome su od 31. minuta igrali sa igračem manje. Zaista čestitke za ovaj lep uspeh fudbalera kluba TCS iz Bačke Topole, a takođe i fudbaleri Partizana plasirali su se u drugo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope, pošto su na svom terenu savladali letonski RFS sa 1-0. Kaže se, crno-beli su odigrali težak, spor i nezanimljiv meč sa RFS-om, ali je najvažnije uređeno pobeda za drugo kolo kvalifikacija. Na stadionu Partizana sinoć je bio i naš kolega Milan Bigović.
Partizan je za nijansu bolje igrao u drugom poluvremenu, ali pitanje je kako bi utakmica tekla da Argentinac Trumija nije igrao rukom u svom bekovskom prostoru. Arbitar Hovnaksijan iz Jermenije pokazao je na belu tačku, a Natho je bio siguran u 51. minutu. Mogli su potom Suma i Natho da povise na 2-0, nisu uspeli. Uzvratili su gosti preko internacionalaca Ofora, Santane i našeg Lemajića, međutim rezultat se nije promenio. U prvom poluvremenu prvu šansu imao je Natho u 24. minutu iskosa sa desne strane, ali golman Ukrajinac Kučer je zaista maestralno odbranio. Potom od 34. do 36. minuta tri pokušaja Sadik, ali bez pogotka. Na isteku prvog dela još jednom Asano, samo pored stative. Žreb za drugo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope je već u ponedeljak. Moraće Partizan mnogo bolje u nastavku sezone. Jednostavno nije nas oduševio. Još jedno podsjećanje. Utakmica sa ekipom RFS iz Letonije bila je 300. u Evropi u 61. sezoni. U kupu šampiona 105, u kupu pobednika kupova 12, u kupu UEFA i Ligi Evrope 147, u srednjeevropskom kupu 28 i u kupu sajamskih gradova 8 utakmica Partizana. 119. pobeda protiv RFS-a, 70 remija, 111 poraza. Partizan je u Evropi postigao ukupno 462 gola, primio je 403. Još jedno podsjećanje na utakmicu Partizana i Njukasla pre 17 godina, kada je Partizan uspeo da se domogne elitnog takmičenja i ta pobeda, to sećanje je obeleženo uspehom i protiv RFS-a. Naravno, igra nije bila na željenom nivou, ali u drugom kolu pretpostavljamo da će Partizan biti na mnogo višem nivou. Još jednom ću podsjetiti, Partizan RFS 1-0 Natho u 51. minutu. Posle novih vesti na talasima prvog programa radija, jutarnji program vam još jednom želi dobro jutro i kratko pre nove epizode emisije Srpski na srpskom, najava tema kojima ćemo se baviti do 9 časova. Čućemo kako je prošao ove godine online tradicionalni festival Dani šljiva u Blacu. Zatim nam u goste dolazi Milenko Vasović, predsjednik upravnog odbora Fondacije Evro za znanje, koja sedište ima u Kosjeriću, a koja je i ove godine raspisala konkurs za stipendiranje najboljih, a najviše ugroženih srednjoškolaca i studenata u našoj zemlji. Govorit ćemo i o pomoći našem kolegi Milijanu Popovu,
i zamoliti sve koji su u prilici da se odazovu tom našem pozivu za pomoć dobrom i dragom kolegi. A također čućemo i kako radi udruženje penzionera u Čačku. Petak je, pa naravno i danas, kviz jutarnjeg programa. To nećemo preskočiti, nema ni razloga, kao što nikada ne preskačemo.
Srpski na srpskom.
Poslednji sastanak kućnog saveta naše zgrade došla je i unuka baba Stane sa četvrtog sprata, koja radi u gradskoj čistoći, da nam objasni kako da odvajamo đubre. Ljudi ne znaju, pa u eko kese svašta bacaju. Ali i ona nikako da kaže gde ide papir, gde metal, šta ćemo sa flašama od deterđenta, nego pominje neka reciklažna ostrva, čijim učinkom su razočarili. Pa onda kaže kako se to đubre sada zove reciklabilni otpad, koji se odlaže pored najbliže kontejnerske lokacije i podleže sekundarnoj separaciji reciklabila i baliranju. Blago đubre tu. Kad budemo preradili prerađivanju podoban otpad, ugušit ćemo se u nereciklabilnom jezičkom đubretu koje krasi ovu ekološku akciju. Prvo je baba Stana prekinula svoju unuku i kazala: srećo babina, o ničemu ne trebamo da brinemo dok si ti u čistoči. Sa nikim više ne trebamo da pričamo o ekokesama. Sve si nam objasnila. Još da nam kaže šta ćemo ako kučići razvrcaju to tvoje reciklati bilno đubre. Hoćemo li mi da dobijemo nove kese opet za ništa, ili ćemo da plaćamo, ili da na bilo koje lepimo ove tvoje nalepnice?
Srpski na srpskom.
Glagol trebati mora da se upotrebljava samo u oblicima trećeg lica jednine kao bezličan. Treba, trebalo je, trebaće i trebalo bi. I to ograničenje važi samo kada se trebati javlja uz drugi glagol. Ako drugog glagola nema, trebati može da se menja po licima. A kada se neodređene, odrične i jedan tip dopusnih zamenica, niko, ništa, nikoga, nikome, ikakav, nikakav, nijedan, ničiji, upotrebljavaju s predlogom, on razdvaja njihove sastavne delove tako da se kaže ni od koga, ni na šta, ni o čemu, ni o kome, ni sa kim, a piše se odvojeno. Sastavljeno se mogu pisati ni za šta i iza šta, kad su prilozi, kao i ni otkud, ni ukoliko i ni odakle.
Kako nije o čemu ne treba da brinemo dok baba Stanina unuka radi u čistoći? Narednih nedelju dana ni o kome se više nije pričalo u zgradi nego o njoj i tim njenim kesama. Ni na šta se u komšiluku nije obraćala takva pažnja decenijama unazad. Virkali smo jedni drugima u kese i tumačili šta je pet, a šta met. Da li je PP ambalaža pet ili papir? I kakve su to PS čaše? A gospođa draga iz prizemlja, koja ni sa kim u zgradi ne stoji dobro, dežurala je uveče 2 sata kraj prozora da vidi hoće li doći kamion da pokupi kese. I ko za baksus? Te večeri đubretari nisu došli. Eko kese su 3 dana kampovale pored kontejnera, a onda ih je neko ekološki neosvešćen ubacio unutra. Eto, danas čovjek ni na šta ne može da računa, pa ni na to da će đubre da ostane tamo gde mu je mesto. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Jadranka Serec.
am a sachet with myself. Couples all surround me. So in love, eyes all aglow. All say you found me. All my steps are memorized. Swaying to a rhythm so nice. Patterns on my feet tattoo the floor. They're frozen there like ice. I dance with the girl.
Časova 15 minuta. U nastavku jutarnjeg programa nove temperature prema merenjima za 8 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Beograd je i dalje najtopliji. U Beogradu je sada već 22 stepena, a 20 stepeni je u delimično oblačnoj Sremskoj Mitrovici. U Novom Sadu 18 stepeni, u Nišu 17, u Kragujevcu 14 stepeni, a najniža trenutno izmerena temperatura je 11 stepeni, koliko je u i dalje maglovitoj Sjenici. Magla se nije podigla ni u Požegi, niti se tamo promenila temperatura od početka jutarnjeg programa. U Požegi, dakle, 14 stepeni. A mi ćemo u nastavku jutarnjeg programa o nekim letnjim manifestacijama. Da nije pandemije, odnosno epidemije virusa korona u našoj zemlji, sve bi to bilo na otvorenom, javno, uz prisustvo velikog broja ljudi, a ovako mnoge manifestacije su prosto da bi zadržale kontinuitet, se preselile u internet zonu, u online sferu, kako bi se to reklo, između ostalog i međunarodni viteški festival Just Out, koji će u Despotovcu, odnosno kod manastira Manasija, biti održan od danas do 30. avgusta, ali u online formatu, kako se to kaže, i u skladu sa trenutnim merama u borbi protiv pandemije. Ljubitelji viteštva, srednjovekovnog stila života, starih igara i zanata ove godine će se preseliti dakle u internet univerzum, gde će moći na internet stranici, odnosno sajtu justout.rs i na Facebook stranici festivala da prate video snimke koji će biti uživo prikazivani. Online festival može da se gleda i preko društvene mreže Vojvođanske banke, zlatnog sponzora manifestacije koja nastavlja da podržava taj događaj kao jedinstveni spoj kulture, tradicije i sporta. Zanimljivo je da je do sada taj festival tokom svih izdanja posetilo više od 100.000 ljudi, a projekat Just Out se tradicionalno održava u avgustu u manastiru Manasije u znak sećanja na 600 godina od kada je despot Stefan Lazarević sagradio jedno od najlepših srednjovekovnih zdanja na prostoru naše zemlje. Manifestacija je dobila i mnoga odličja do sada, nagradu Privredne komore, najbolje iz Srbije za prošlu godinu, kao i priznanje Turističke organizacije Srbije, Turistički cvet također za prošlu godinu, a ove godine, kao što ste čuli, od danas do 30. avgusta u online formatu Međunarodni viteški festival Just Out. Zbog epidemije virusa korona, tradicionalna privredno-turistička manifestacija Dani šljive u Blacu održana je ove godine također na društvenim mrežama bez javnih okupljanja i kulturno-umetničkog programa. Novi kanali komunikacije iskorišćeni su za predavanja u oblasti voćarstva, za promociju šljive i prerađenih proizvoda tog voća, ali i za prikupljanje prijava za dobro poznato takmičenje za najbolju rakiju, najbolji šljivik, najboljeg mladog poljoprivrednika i najuspešniju ženu u poljoprivrednoj proizvodnji. O tom festivalu više od kolege Ivana Jovanovića.
Blačani su zbog COVID-19 izmenili program najpoznatije lokalne privredno-turističke manifestacije. Miloš Čolić iz organizacionog odbora kaže da je to bio jedini način da se ta manifestacija i ove godine održi.
Preselili smo manifestaciju na društvene mreže. Nismo želeli da rastužimo naše ljubitelje manifestacije, da otkazujemo manifestaciju, jer nema razloga, sve veći broj ljudi koji kupuje preko interneta traži kvalitetne proizvode i posebno proizvode od šljive i mi želimo da putem društvenih mreža predstavimo naše izlagače, da učinimo njihove kontakte proizvode dostupnim široj javnosti i u tu svrhu pod okriljem online manifestacije Dani šljive želimo da zadržimo tradiciju i da slavimo šljivu. U uslovima u kojima se svet i naravno naša zemlja nalazi nije bilo moguće drugačije organizovati, ali opet mislim da smo napravili pravu stvar.
U okviru pratećeg programa manifestacije održano je i online predavanje šefa Kancelarije Privredne komore Srbije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima Marka Selakovića o izvozu šljive na Bliski istok. Selaković je rekao da države iz tog dela sveta pre svega traže pouzdane partnere za saradnju u oblasti poljoprivrede.
Na tržištu Bliskog istoka tri ključne stvari su da kvalitet proizvoda bude dobar, da količine budu onakve kako se dogovorite, znači kod njih je veoma važno reći istinu. Mogu da isporučim 2000 tona, ali to što se obavežete da isporučite, to mora da se isporuči i mora da se ispoštuje rok isporuke. Vrlo često naša poljoprivreda tu na kraju zaškripi jer prihvati obaveze za više nego što realno može da iznese. Neki proizvođači dođu u problem sa poštovanjem rokova, sve manje i manje se susrećemo sa tim problemom, to je nešto što apsolutno mora da se ispoštuje. Proizvođači često nisu udruženi i jednostavno ne možemo da nastupimo organizovano i sistematično na nekim tržištima koja zahtevaju veće količine upravo zbog te usitnjene proizvodnje koja predstavlja već, mogu da kažem, i hroničan problem naše poljoprivrede. A potencijala ima. Ako hoćemo da uspešno plasiramo robu i ako hoćemo da ostvarujemo, da realizujemo ozbiljne količine u izvozu na tržištu Bliskog istoka.
Prema Selakovićevim rečima, Bliski istok je platežno sposobno, ali izuzetno zahtevno tržište na kome se takmiče veliki igrači iz prehrambene industrije iz celog sveta.
Postoje snažni holandski i britanski uticaj kada govorimo o uvozu sveže hrane, međutim, pored toga, postoji još jedna zemlja koja se nalazi bukvalno preko puta i koja ima veoma niske transportne troškove, a značajne proizvođače šljive. Pre svega Kaliforniju gaji, to je Iran. Ako pričamo o sortimentu, treba da vidimo kako da povećamo ne samo proizvodnju stonih sorti, što ranih, što poznih, nego i kako da produžimo sezonu. Kratka nam je sezona za šljivu jer je nama šljiva orijentisana na rakiju. Ovamo nije tržište na kojem se može masovno izvoziti rakija. Imamo prostor kada govorimo o svežoj šljivi. Imamo prostor u marmeladama i džemovima. Dosta toga drže Francuzi, jedan deo drže Holanđani, ali jedan deo se proizvodi lokalno, te verujem da bi moglo da se kroz koncentrate eventualno ostvaruje neko poboljšanje robne razmene i spoljnotrgovinske razmene kada je u pitanju šljiva na Bliskom istoku.
Bliski istok također je zainteresovan za suvu šljivu, poručio je Selaković.
Ono što ide kao suva šljiva na tržište Bliskog istoka konkretno, to je ažinka, mislim do 707, 709, nemojte me držati za reč, nisam šljiva. Ja ne znam koliko mi imamo ažinke i šta mi sušimo. Kod nas u sušenje idu raznorazne čačanske sorte i destenli. Nemamo, koliko mi je poznato, nemamo velike količine ažinke. E sad, da mi pozicioniramo, da mi brendiramo neku našu srpsku suvu šljivu, to je moguće, ali zahteva značajno ulaganja, zahteva neki zajednički dogovor da se u to uđe i ne znam šta bih rekao po pitanju masovnijeg izvoza suve šljive. Čini mi se da je promjena sortimenta negde realnija nego pozicioniranje od nule naših sorti na svetskim tržištima.
Iz Srbije je tokom prošle godine izvezeno oko 20.000 tona sveže i skoro 4.000 tona suve šljive u vrednosti koja je nešto veća od 14 miliona evra. Najveći kupac naše sveže šljive je Ruska Federacija, dok to osušeno voće geografski privlači znatno širu klijentelu, ali u tom segmentu proizvodnje još uvek nismo uspeli da uđemo na tržište Bliskog istoka.
Appelle-moi le jour et l'année, appelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. De rappel, dis comment je m'appelle. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Les jambes à mon cou si un jour je fuis. Rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Rappelle-moi mes rêves les plus fous. Rappelle-moi ces larmes sur mes joues. Et si j'ai oublié, j'aimais chanter. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou si un jour je fuis. Oh,
j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris. Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Appelle-moi le jour et l'année.
Časova 28 minuta.
Gost jutra.
Najavljeni gost jutarnjeg programa pristigao upravo u naš studio i meni je zadovoljstvo koji uvek da pozdravim kolegu Milenka Vasovića. Dobro jutro.
Dobro jutro.
I kao i obično ovde u svojstvu predsjednika upravnog odbora Fondacije Evro za znanje sa sedištem u Kosjeriću.
Pa jeste, mi se već tradicionalno viđamo ovih dana.
Jeste.
To je upravo vreme kad mi raspisujemo konkurs za dodelu studentskih stipendija. Ja moram da podsjetim vaše slušaoce, možda će nekoga interesovati. U junu smo raspisali konkurs za dodelu 5 učeničkih stipendija od po 100.000 dinara. Konkurs je otvoren i dalje i bit će otvoren za učeničke stipendije do 5. septembra, a danas ćemo raspisati konkurs za dodelu 5 studentskih stipendija i taj konkurs će biti otvoren do 5. oktobra, tako da će imati dovoljno vremena i studenti, a mislim da i učenici imaju dovoljno vremena još da konkurišu za ove naše stipendije.
Bez obzira što su slušalci Radio Beograda moguće već dobro upoznati sa radom i misijom, da tako kažem, Fondacije Evro za znanje, uvek ima poneko nov i uvek ima neko ko će se možda zainteresovati pa i priključiti svima nama koji učestvujemo i pomažemo rad Fondacije Evro za znanje, koja je i osnovana zato što je želela da na temi ili u oblasti koja je jako važna, to je oblast obrazovanja, primeni onu dobro poznatu stvar, činjenicu da naše malo može za nekoga biti mnogo.
Pa jeste, ja ću da podsjetim vaše slušalce, mi jesmo zamišljeni kao fondacija građana. Svako ko misli da mi radimo dobru stvar, ko želi da nam se priključi, može to da uradi u svakom trenutku. Sve tehničke detalje može da nađe na našem sajtu. Smisao je da nas više uplati po neki mali iznos, mi smo to simbolično nazvali,
euro.
Tako je, 1 euro za znanje. I mogu vam reći da to, evo, u ovih 8 godina, koliko mi postojimo, već jako lepo funkcioniše. Dakle, nas nekoliko stotina svakog meseca uplatimo po 1 euro, neko, naravno, i više prema mogućnostima. I od toga se prikupe ta sredstva koja mi kasnije podelimo najboljim učenicima i najboljim studentima koji se jave na naše konkurse. Ta naša stipendija je 100.000 dinara i ona se dodeljuje i učenicima i studentima u 10 jednakih rata, dakle ne isplaćujemo stipendije tokom raspusta. I iz onoga što smo mi do sad mogli u fondaciji da zaključimo, to je velika pomoć za one koji je dobiju i moram da da naglasim da nama obično konkurišu sjajni učenici i sjajni studenti koji su malo, da kažem, lošijeg imovinskog stanja. Što ne znači da mi ne stipendiramo i one koji su, da kažem, dobro stojeći, ali svojim znanjem zaslužuju da dobiju stipendiju, pa šta ima veze, iako su iz dobro stojećih porodica.
Naravno, to se odnosi na učenike i studente sa teritorije cele Srbije, je li tako?
Da, mi smo fondacija čije sedište u Kosjeriću i osnovali su je ljudi iz Kosjerića koji, eto, sticajem okolnosti žive u Beogradu, ali to je bio, kako da kažem, nekakav dug našem zavičaju i mi smo sedište fondacije smestili u Kosjerić. Svake godine dodelimo jednu stipendiju najmanje u Kosjeriću, bez obzira na uspeh kandidata. A sve
opet je to neko odličan,
tako
mislim,
je.
Da ne bude zabune.
Sve ostale stipendije se dodele deci iz cele Republike i na naš konkurs mogu da se jave svi učenici iz Republike Srbije, srednjoškolci, govorimo o srednjoškolcima, i svi studenti osnovnih studija iz Republike Srbije.
E sad, ono što je važno i već smo rekli u ovom razgovoru, svi detalji vezani za konkurs se nalaze na internet stranici ili sajtu Fondacije Evro za znanje, ali ono što i tu svako može da se obavesti kako da konkuriše, kako da se prijavi, sve vrlo jednostavno, ali da napomenemo, nema online prijave, što je vrlo čudno u vremenu, recimo, ove godine, ali opet ide posredno, ide poštom, ne ide ništa lično, ali mora da se pošalje poštom. To je zadržanje
Mora da se pošalje poštom. Jednostavno, jedne godine smo, ili dve, se ne sjećam baš tačno, omogućili kandidatima da konkurišu i na online način, kako da kažem. I moram da vam priznam da je da smo mi bili iznenađeni količinom dokumenata koji su nam slali i nepotrebnih, brojem kandidata. Konkurisali su ljudi koji su, eto tako, u prolazu videli konkursi, ajde da se javim, napisali su dve rečenice, ništa posebno o sebi, hoću da kažem, bilo je i neozbiljnih kandidata. I onda smo mi odlučili da to malo, kako da kažem, disciplinujemo. Neće baš svako da potegne, da kopira dokumentaciju, da ide na poštu, da šalje ili da već naručuje ove službe koje donose koverte i tako. Tako da to sad izgleda malo drugačije i malo je lakše i nama, a lakše je i za čuvanje dokumentacije. Nama su se uslužni štampači tih godina kada smo dozvoljavali i konkurs online putem usijali, tako da više nismo znali šta da radimo od tih silnih papira i onda smo odlučili da to učinimo na ovaj način i mislim da to sada dobro funkcioniše.
To dođe kao jedna predselekcija.
Pa jest.
Na izvestan način. Dobro, da ponovimo još jednom. Dakle, konkurs za učeničke stipendije za srednjoškolce otvoren je do 5. septembra, s obzirom da je raspisan krajem juna, a danas se otvara ovaj konkurs za studente i on će trajati do 5. oktobra. A poziv da se pridružite Fondaciji Evro za znanje je otvoren 365 dana u godini. Kako to ide sad, recimo, pa, neko čuje pa hoće da odvoji 120 dinara ili 150 za fondaciju?
Pa, tako ide jednostavno. Taj ko čuje može na sajtu da nađe kontakt adresu i telefone nas iz fondacije. Javi se, mi ga uputimo kako da to tehnički uradi, a i ne mora uopšte da se javlja. Na sajtu postoje pristup, broj žiro računa, svako može da to skine, otprinta, odnese u banku i da. Time je sve završeno.
8 godina postoji fondacija, tako? I je li 8 godina postoji i konkurs?
Pa da, znači, od prvog dana mi raspisujemo konkurs, posle toga odaberemo ljude za konkursnu komisiju, oni pogledaju sve prispele zahteve, napravimo jedan uži izbor, pa od tog užijeg izbora, eto, izaberemo petoro, najmanje svake godine petoro, nekad zavisno od priliva sredstava, to bude i više. I to nam je negde najteži deo posla. Znate, imate mnogo sjajnih kandidata, a nemate baš puno novca i onda se osjećate kao da idete čamcem za spasavanje pored Titanika i sad gledate koga ćete da izvučete.
Da,
eto.
Da. Ali htedoh reći, da li to znači da već ima i 80-ak stipendista?
Pa eto, ima nas za dobra dva autobusa, ima možda i više od 80, pošto smo u nekim godinama imali i po 15-ak stipendista.
Lepo, zaista. Eto, dakle, poziva da se javite na ove konkurse Fondacije Evro za znanje sa sedištem u Kosjeriću, kao što ste čuli ili kao što možda već znate, a također i još jednom poziva da se fondaciji pridružite, pa što nas je više, to smo jači, a kao što znamo i kao što lepo piše na početku ove internet stranice Fondacije Evro za znanje, jačina države se zapravo ogleda u broju obrazovanih i visoko obrazovanih ljudi. Tako, to je onaj kapital koji apsolutno niko ne može.
Niko ne može da nam uzme i ja mislim da tu isto negde na sajtu našem stoji da nema nepismene, a bogate nacije. A zapravo sve siromašne su po pravilu i nepismene. Dakle, znanje je to što pravi razliku i samo je znanje ono što nam garantuje nekakvu sigurnu i dobru budućnost.
Najlepše hvala i za ovo gostovanje. Ostajemo na liniji saradnje, da tako kažemo, pratimo ove konkurse i obično i kada bude uručenje stipendije, bude jedna lepa svečanost ovde u Beogradu, koju Radio Beograd takođe zabeleži, a za sada toliko. Vi izvolite, javite se, a Milenku Vasoviću hvala što je bio gost jutarnjeg.
Hvala i hvala vam što nas podržavate.
Osam časova 41 minut. O humanosti ćemo govoriti i u narednih nekoliko minuta u jutarnjem programu Radio Beograda 1 i nešto vas zamoliti, na nešto vas pozvati. Naime, svedoci smo da se i pored svakodnevnih problema sa kojima se susrećemo, ne odričemo svog osnovnog poriva da pomognemo drugima i to je lepo i dobro, a ovoga jutra pažnju ćemo posvetiti našem dobrom i dragom kolegi Milijanu Popovu, kojem je neophodna finansijska pomoć za operaciju u Grčkoj. Detaljnije Nikolina Miljković.
Koronavirus prinudio nas je da se više okrenemo sebi i svoje porodici i smanjimo društvene kontakte. Ipak to nije uticalo na nas kada je reč o humanosti. I dalje jednako pratimo humanitarne akcije i aktivno učestvujemo u njima. Akcije koje su medijski propraćene uvek daju bolje rezultate, a u poslednjih pola godine, koliko traje aktuelna pandemija, nije smanjen broj uplata, kaže upraviteljica fondacije Budi human Ljiljana Kuzmanović.
Fondacija Budi human ima trenutno 319 aktivnih akcija za decu i 170 aktivnih akcija za odrasle osobe, dok smo do sada aktivirali preko 850 SMS podbrojeva za korisnike fondacije. I ono što mogu da kažem da Fondacija Budi human ne organizuje pojedinačne humanitarne akcije ni za jednog korisnika ponaosob, u skladu sa sloganom jednaka šansa za sve. Uvek je više uplata fizičkih lica.
Naš kolega Milijan Popov i njegova porodica prošlogodišnje letovanje u Grčkoj pamtiće ceo život po neprijatnom događaju. Naime, Milijan je doživeo srčani udar, posle čega su mu ugrađena dva stenta. Nažalost, iste večeri doživeo je i težak moždani udar, a potom je uveden i u indukovanu komu, kaže njegova supruga Zorica Popov. Posle godinu dana Milijan se osjeća bolje.
Stanje mnogo bolje. Milijan hoda gotovo samostalno uz malu pomoć štapa jer ima vrhunskog fizioterapeuta koji ga je podigao na noge i koji mu mnogo znači u svakom smislu. Mentalno je potpuno očuvan, znači čita, piše, govori, memorija očuvana. Ruka koja uglavnom ide na kraju i koja je najkompleksnija u celoj priči je polako počela da se javlja, znači već ima i pokrete ruke. Sve to treba još puno vremena da bi i prsti i sve ostalo krenuli, jel? Ali već se vide naznake da to polako prelazi u funkciju, tako da je stanje znatno bolje u odnosu na događaje od prošle godine.
Ono što sada sledi je još jedna operacija u Grčkoj.
Neophodna nam je materijalna pomoć jer je Milijan u prošle godine u Solunu, kad se to dogodilo, posle moždanog udara urađena kraniotomija, znači odstranjena je kost, deo lobanje, kako bi otok stao, čime mu je faktički i život sačuvan. Sad je otprilike negde trenutak da se ta kost vrati, pre svega zbog njegove bezbednosti glave. Visina operacije je oko 10.500 evra i pritom bi nam trebala i mala pomoć za putne troškove, smeštaj i neke prateće stvari. Mi smo spremni i sami nešto od svog skromnog budžeta da izdvojimo, ali nam je ova pomoć izuzetno neophodna.
Pored naše kuće i vi možete da se uključite u humanitarnu akciju kako bismo što pre sakupili potrebni novac. Najmanje što svako od nas može da uradi jeste da pošalje poruku 825 na broj 3030. Porodica se zahvaljuje svim humanim i plemenitim ljudima, kolegama i prijateljima koji su se već uključili u ovu akciju.
Tomorrow we'll hold.
got me feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for.
Minuta do 9 časova, krajnje vreme za
kviz
jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. 011-322-599, naši dobro poznati telefoni, vaše je samo da pozovete i da pokažete solidno znanje, tri veze na tačna odgovora na pitanja iz opšte kulture i informisanosti. Samo proverim, je li neko tu? Jeste. Dobro jutro.
Dobro jutro, ovdje Čika Rajko, ako mogu da učestvujem u kvizu.
Čika Rajko, vi ste već u programu i naravno da možete da učestvujete. Evo, dakle, zovete, samo nam to recite.
Zovem se Voždovca. Samo Voždovca.
E, dobro. Evo, prvo pitanje za vas, Čika Rajko, glasi ovako. Koji američki predsjednik je smenjen u aferi Watergate? Carter, Nixon ili Johnson?
Nixon je smenjen.
Tako je, to je vaš prvi tačan odgovor. Drugo pitanje za vas glasi ovako. Ako sletite na aerodrom Orli, sletili ste u koji grad? Milano, Beograd, Orinoko, New York ili Paris?
U Paris.
To je drugi tačan odgovor. I treće pitanje za vas, kako se prezivaju otac i sin iz legendarnog domaćeg filma Ko to tamo peva? Topalović, Vilotić ili Krstić?
Krstić
i sin, naravno. Čestitam, vrlo uspješno ste odgovorili na sva tri pitanja i naravno i ovoga petka sponzor kviza jutarnjeg programa Radio Beograda 1 je Kragujevačka Prizma, a vi ste, Čika Rajko, osvojili holter krvnog pritiska, to je proizvod u vrednosti 20.000 dinara bruto. Sad ostanite na vezi, već ste na vezi i vidim već da naš vredni producent Aleksandar Radović beleži vaše podatke, a svima ostalima želimo da sljedećeg petka dobiju vezu i da znaju onako dobro odgovorene pitanja kao što je to ovoga petka znao Čika Rajko. 9 do 9. Let's move and gay and get it on. This king says to ourselves, don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell. I love you. 6 minuta je ostalo do 9 časova. Imamo vremena da na kraju i ovog sata jutarnjeg programa odemo još, skoknemo tako rekuće, do Čačka i da vam predstavimo rad Čačanskog udruženja penzionera. Ono je sa 12.000 članova organizovano u 4 kluba. Počeo je prijem zahteva za banje, a pomažu i u nabavci drva, uglja i u pozajmicama. O čačanskim penzionerima više od naše Silvije Pašajlić.
Molbe za odlazak u rehabilitacione centre preko Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije već nekoliko dana u Udruženju penzionera u Čačku zainteresovani podnose u gradskim klubovima. Tako će biti do 7. septembra, kaže Miladin Savić, predsjednik Udruženja penzionera u Čačku.
Penzioneri svi koji imaju penziju manju od 27.775 dinara imaju pravo da konkurišu za besplatno rekreativno lečenje u 5 banja. Banja Vrnjačka banja, Mataruška banja, Trepča banja, Zlatibor i Ivanjica.
Uz molbu je potrebno doneti čak od penzije ličnu kartu na uvid i eventualno neki izveštaj od medicinske dokumentacije. Savić ističe da je Čačak dobio 261 mesto u rehabilitacionim centrima i srpskim banjama.
Sada je novina, više nema obavezu da koristiš banju sada pa za 5 godina ponovo. Ne, svake godine imaš pravo da konkurišeš i ako imaš bodove koji zadovoljavaju, dobit ćeš banju. To je novina od ove godine.
U Čačanskom udruženju penzionera kažu da su ove godine preko mesnih organizacija podelili 320 paketa članovima koji imaju najniže penzije, a da u redovnom radu pomažu nabavci uglja, drva kao i novčanim pozajmicama.
Svi mi zajedno pomažemo penzionerima da bi mogli oni da se druže u našim klubovima. Imamo 10 klubova, 3 gradska, 7 seoska. I to je dobro. Međutim, još uvijek ne rade klubovi zbog naredbe, zbog odluke skupštine. Tako kad bude skinuta ta naredba, mi ćemo ih obavestiti da mogu da dođu u svoje klubove, da igraju šah, karte, domine i ostalo, da se družimo. Za sada još uvijek ta odluka nije skinuta.
U Čačku inače ima 28.500 penzionera, a 11.000 članovi su ove organizacije.
Do gonga muzika, posle gonga vesti i poslednji sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting by, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me, and I'm feeling good. Oh yeah. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom in the tree, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me, and I'm feeling good. Oh yeah. Shine, you know how I feel.
stupid la la la
je časova i 10 minuta. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda želi vam dobar dan. S obzirom da je vreme lepo i da su otvoreni prozori i balkonska vrata do ovde, do Hilandarske ulice gde je sedište Radio Beograda, čula su se zvona sa crkve Svetog Marka, 15 minuta su zvona udarala, danas je veliki praznik, Velika Gospojina, pa nas, su nas i ta zvona eto podsjetila na tu činjenicu. A jedan zaista lep dan, prazničan svojom lepotom, već ili prazničan po sebi, je svakako pred nama. Topao pravi avgustovski dan u Beogradu je sada, prema najnovijim merenjima za 9 Republičkog hidrometeorološkog zavoda, već 24 stepena, 23 u Sremskoj Mitrovici, 22 u Novom Sadu, u Nišu i u Kragujevcu 19 stepeni. Najniža temperatura je u Sjenici, u kojoj se i dalje nije podigla magla, tamo je sada 12 stepeni, a u Požegi magle više nema, ali je oblačno i samo je u Požegi oblačno, tamo je sada 15 stepeni. Kažemo samo u Požegi oblačno, s obzirom da je u ostatku zemlje apsolutno vedro, divno vreme i jedan idealan letnji dan je pred svima nama. To kažemo mi, a šta kažu meteorolozi, tačnije dežurni meteorolog Gordana Marinković-Ljuboj.
U jutarnjim satima po kotlinama i rečnim dolinama maglovito. Tokom dana pretežno sunčano i toplo sa slabim do umerenim istočnim i jugoistočnim vetrom. Najviša dnevna temperatura danas od 29 do 32 stepena. U Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo sa slabim do umerenim istočnim i jugoistočnim vetrom. Najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni.
Za vikend koji je pred nama i u ponedeljak, na jugu i istoku zemlje pretežno sunčano i veoma toplo sa najvišom temperaturom u većini mesta od 33 do 36 stepeni, kažu ponegde moguća i viša temperatura. U ponedeljak na severu i na zapadu uz promenljivu oblačnost, lokalna pojava kiše i pljuskova sa grmljavinom uz manji pad temperature. Od utorka do narednog četvrtka, umereno do potpuno oblačno i osetno svežije sa češćom pojavom kiše i pljuskova sa grmljavinom. Tako glasi dugoročna prognoza, tačnije prognoze za narednih 7 dana, a na prognozu vremena i trenutno idealne uslove za vožnju podsjećaju i na početku izveštaja o stanju na putevima iz Automoto Saveza Srbije. Tamara Ninić se javlja.
Poslednji vikend u avgustu đacima nagoveštava kraj letnjeg raspusta, a mnogima od nas se tada završava i godišnji odmor, što će već sa prvim popodnevnim satima, a posebno u narednim danima, uticati na pojačan intenzitet saobraćaja. S razmjerno pojačanom saobraćaju povećava se i broj saobraćenih nezgoda, zato vozači u narednim danima moraju biti pažljiviji za vreme vožnje. Zbog visokih najavljenih temperatura u narednim danima, savjetujemo vozačima da prave češće pauze od vožnje, kao i da izbjegavaju da putuju u najtoplijem delu dana. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, na delu autoputa E75, deonica Vladičin Han Grdelica u blizini petlje Predajane, izvode se radovi zbog kojih je u dužini od oko 500 metara za saobraćaj zatvorena vozna i zaustavna saobraćena traka iz smera Vladičinog Hana ka Grdelici, a saobraćaj se preusmerava u preticenu saobraćajnu traku. Više opreza biće potrebno na deonici petlje Ražanj, petlje Aleksinački Rudnici, gde će se radovi na sanaciji kolovoza izvoditi do 20. septembra. U zoni radova za saobraćaj je zatvorena desna kolovozna traka smer Beograd-Niš, dok se saobraćaj odvija dvosmerno levom kolovoznom trakom. Produžavaju se radovi na sanaciji kolovozne konstrukcije do 30. oktobra na deonici Vrdnik-Irig, na državnom putu drugog perioda broj 313. U toku izvođenja radova povremeno dolazi do naizmeničnog propuštanja vozila. A podsjećamo vozači da je na deonici Pazarište-Tutin na snazi obustava saobraćaja zbog radova koji se izvode na punom profilu puta, zbog kojih vozači do 15. novembra moraju koristiti alternativne putne pravce. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, na teretnim terminalima povremeno dolazi do dužih čekanja prilikom izlaska iz zemlje, dok na putničkim terminalima nema zadržavanja vozila.
To nam dakle poručuju iz Automoto Saveza Srbije, a mi ćemo ovaj posljednji sat današnjeg izdanja jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1 gotovo u potpunosti posvetiti kulturi. Kultura i umetnost i ljudi koji su svoje živote i svoje karijere posvetili upravo kulturi i umetnosti u našoj zemlji, sada sa popuštanjem zdravstvenih mera i preventivnih mera upravo u toj oblasti se čine kao ljudi koji su dugo bili pod vodom, pa su sad naglo izašli onako punim plućima, udahnuli vazduh, eto slikovito da opišemo tu situaciju, a verujem da će se sa ovakvom konstatacijom složiti i naš sljedeći sagovornik u jutarnjem programu, to je direktor opere Srpskog narodnog pozorišta Aleksandar Stankov. Gospodine Stankov, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Biste se složili s ovom mojom konstatacijom, kao da je udahnut vazduh ponovo kada su kultura i umetnost u pitanju?
Pažljivo sam slušao najavu i apsolutno se slažem sa vama.
A ja vama čestitam početak 160. jubilarne operske sezone u Srpskom narodnom pozorištu i ta sezona praktično počinje večeras.
Tako je, večeras 20:30 svečano otvaramo 160. jubilarnu sezonu Srpskog narodnog pozorišta. Iako opera Srpskog narodnog pozorišta zapravo nije prekinula sa svojim radom od samog početka pandemije, kao što znate, mi smo imali niz online i živih akcija kojima smo pokušali da nekako ostanemo u kontaktu sa svojom publikom. Od onog prvog videa koji je orkestar opere Srpskog narodnog pozorišta napravio Bela Ćao.
To je nezaboravno, zaista.
Tako je, to je video koji je obišao zemaljsku kuglu.
Da.
Zatim akcija za svetski dan pozorišta, kada smo u pozorište nastali na kućne adrese naših najstarijih sugrađana. Imali smo veliku online saradnju sa teatrima iz Turske, Kine i Italije. Za vreme vanrednog stanja u različitim kvartovima našeg grada izvodili smo mini koncerte pod balkonima naših sugrađana. Sve to zaokružili smo jednim koncertom takođe na platovu ispred Srpskog narodnog pozorišta, gde smo označili kraj zapravo 159. sezone opere Srpskog narodnog pozorišta.
I na istom mestu počinjete novu jubilarnu, jel da?
Tako je. Na istom mestu podižemo zavesu za novu sezonu.
I šta će to biti večeras? Sve najavljuje se spektakl.
Tako je. Večeras na repertuaru, pažljivo biranom repertuaru od strane naših dirigenata, imamo ih troje, maestro Aleksandar Kojić, dirigent opere Srpskog narodnog pozorišta, maestra Ana Zorana Brajević, dirigentkinja opere Narodnog pozorišta iz Beograda i gost iz Argentine, maestro Luis Gorelik. Kroz program vodit ćemo publiku kroz neprolazne arije i neprolazne priče koje zapravo čine operu. Tu će biti uvertire iz baleta, od Bizeove Carmen preko Fausta koji je zablistao od prošle sezone u Srpskom narodnom pozorištu do uvertire Slepog Miša. Tako da uz sve mere predostrožnosti zdravstvene, naravno, o kojima sada svi moramo da brinemo, kako za umetnike koji će izvoditi programe, tako i za publiku, očekujemo jedan veliki, veliki događaj i jedan veliki poklon pre svega za heroje našeg vremena, zdravstvene radnike Vojvodine.
To sam upravo htela i da posebno naglasimo. Dakle, ovaj koncert večerašnji u Novom Sadu je na prvom mestu namenjen upravo zdravstvenim radnicima iz cele Vojvodine, koji su, kao što ste rekli, zaista heroji ovog doba i ovog, kako bih rekla, svega ovoga što nas je snašlo. Oni su simboli, oni su nam toliko mnogo dali, pa ovo je moguće i najmanje moguće uzdarije koje mi njima možemo da ponudimo.
Uvek u teškim vremenima važno je da svako od nas radi svoj posao najbolje što može. Tako da smo mi prethodne neke naše koncerte posvećivali i vašim kolegama novinarima koji su takođe morali da borave 24 sata na terenu izveštavajući nas u situaciji, i za pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, ali sada je, evo, mislim, vreme da se na poseban način zahvalimo zdravstvenim radnicima kojima će biti večeras na platovu ispred Srpskog narodnog pozorišta obezbeđene mesto za sedenje.
Naravno, to su tek zaslužili.
Apsolutno. Tako da očekujem da ćemo im malo razveseliti ove dane i da ćemo ih malo relaksirati i pružiti im ono što mi najbolje znamo da radimo.
I da kažemo, prva operska predstava u novoj jubilarnoj sezoni biće kada i koja?
Prva operska predstava će biti Verdijev Rigoletto u saradnji sa Evropskom predstavnicom kulture 2022, sada već pošto je godina pomerena. Predstava će se održati na otvorenom prostoru u takozvanoj kineskoj četvrti u Novom Sadu. Tu takođe očekujemo jedan veliki spektakl, obzirom da smo režijski morali da malo promenimo sam tok i izgled predstave, tako da očekujem zaista jedan veliki događaj i veliki spektakl.
A kada će to biti?
To će se desiti 7. septembra u ponedeljak.
To je onda blizu, radujemo se tom događaju, čestitamo još jednom jubilej i zahvaljujemo za minute koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala vama na interesovanje.
Direktor opere Srpskog narodnog pozorišta Aleksandar Stankov. You're gonna regret.
accusation before. Now I ain't gonna take any more, believe me. The sun in your eyes made some of the lies worth believing. I am the eye in the sky, looking at you.
Časova 25 minuta, čuli smo malo pre kako će večeras biti u centru Novog Sada, na koji način će početi 160. jubilarna sezona Srpskog narodnog pozorišta, opera kada je u pitanju, a u čas publike koje se vraća u pozorište, umetnici Narodnog pozorišta u Beogradu, na balkonu i na glavnom ulozu, izvešće sutra 29. augusta prigodan program povodom početka sezone, to su najavili iz Narodnog pozorišta. Kažu, u tom programu učestvovaće članovi sva tri ansambla Narodnog pozorišta, prvakinje drame Radmila Živković, zatim glumica Suzana Lukić, mladi glumci Bogdan Bogdanović i Nemanja Stamatović, zatim soliste opere Narodnog pozorišta Jadranko Jovanović, mezzosopran, Janko Sinedinović, tenor i mlada saradnica Evgenija Jeremić, sopran. Nastupit će i ansambl baleta Narodnog pozorišta, koreograf je Dejan Kolarov, a solisti su mnogi. Specijalni gosti Narodnog pozorišta sutra uveče biće Sofija Knežević, džez pevačica koja živi i radi u Njujorku, i Elliot Leison, muzičar takođe iz Njujorka. A Beogradski festival igre pod sloganom Senzacija biće održan u novom terminu. Sećamo se, znamo svi da je regularni termin Beogradskog festivala igre proleće, tako je trebalo da bude i ove 2020. godine, a svi vrlo dobro znamo zašto ga nije bilo u redovnom terminu, no novi termin je od 11. septembra do 8. novembra. I bit će to festival sa gotovo istim programom koji je bio predviđen za mart i april. Beogradski festival igre će imati važan zadatak u obnovi dobre energije i vraćanju publike u pozorišne dvorane, a otvorit će ga kompanija iz Španije, baletska trupa La Veronal. Više o Beogradskom festivalu igre u novom terminu od Sonje Todorović-Šekrt.
17. izdanje Beogradskog festivala igre prvobitno je trebalo da bude održano od 21. marta do 12. aprila u Beogradu i Novom Sadu sa 17 kompanija umetničke igre iz 12 zemalja, ali odloženo je samo nekoliko dana pre početka glavnog programa zbog epidemije koronavirusa. Upornost direktorke festivala igre Ai Jung kao i umetnika iz celog sveta koji ćemo gledati, ova manifestacija biće održana od 11. do 8. novembra sa gotovo istim programom, kaže direktorka festivala igre Aje Jung.
Ovaj festival sigurno pamtit ćemo duže od svih ostalih i prethodnih, a verujem i budućih festivala. Pored svog fantastičnog i senzacionalnog programa koji smo najavili u proleće i po broju rekonstrukcija tog istog programa i ovoj, nadam se, poslednjoj verziji koja nam dovodi u Beograd tokom septembra i novembra ukupno 15 kompanija iz inostranstva. Ponosni smo na svaku od tih trupa koje su se usudile pre svega da razmišljaju o ponovnom nastupanju, o igranju, ali i o putovanjima, odnosno turnejama, i koje su zaista bile uporne, baš koliko i mi organizatori festivala, da ono što smo najavili publici, ono što smo obećali, da bude senzacija koja će upravo otvoriti ponovo beogradske i novosadske teatre i pozvati publiku da se u njih vrati.
Koje nam sve kompanije dolaze i šta ne treba propustiti na ovogodišnjem festivalu?
Imamo nekoliko kompanija iz Francuske, zatim nam dolazi trupa Un Pollo Rojo iz daleke Argentine, čak oni su srećom već u Parizu, tako da je njihov dolazak u tom smislu izvesan. Brinemo se i borimo da nam dođu dve trupe iz Italije, zatim imamo trupe iz Belgije, iz Španije, Brazila i verujem da ćemo završiti onako kako je trebalo da počnemo Beogradski festival igre, a to je nastupom New York City baleta 7. i 8. novembra.
Koja je poruka publici da se lakše snalazi u novom, starom programu, čućete savet direktorke festivala igre Ai Jung.
Sve programe koje smo najavili možemo samo dodatno da odložimo, ali nikako ih nećemo otkazivati. Svi oni koji imaju ulaznice trebalo bi da prate isključivo naš sajt, sve ostalo se na neki način promenilo. Ono što je takođe važno jeste da pratimo najveći mogući maksimalni kapacitet, zato što smo ograničeni sa mestima koje možemo da koristimo u pozorišnim salama, i zaista da poručim da je Beogradski festival igre najbolji povod da se vratite u pozorište i da su Opera Madlenijanum, Beogradsko dramsko pozorište, Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu scene koje su spremne za povratak svoje publike.
Beogradski festival igre za 16 godina postojanja postoje važna umetnička stanica mnogih koreografa i kompanija. Do sad smo videli preko 400 koreografskih ostvarenja. Nadamo se da će nam predstojeća jesen ponuditi puno senzacija, kako i glasi ovogodišnji slogan festivala. All I can ever be to you, the darkness that we know, and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no progress. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm wrong. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all, we had to hit a wall, so this never to fall withdraw. Even if I stop wanting you, and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman, so I can't upgrade myself again, should just be my own best friend.
Menja sve na bolje. Dodaj boje u svoj svet. Kroz besplatan net za popularne chat aplikacije uz nove MTS postpaid tarife. Proširi vidike uz Totka net promociju koja ti poklanja 100 GB svakog meseca. Prepusti se novim iskustvima i uštedi korišćenjem e-računa. Ne propusti priliku da aktiviraš dodatne minute i SMS-ove ka svim mrežama u Srbiji uz nove MTS prepaid promocije. U životu sve se menja, samo MTS ostaje mreža broj 1 u Srbiji. MTS, tvoj svet.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
28. avgusta 1749. godine u Frankfurtu na Majni rođen je književnik Johann Wolfgang Goethe. Romanom Jadi mladoga Wertera stekao je književnu reputaciju, a krunom njegovog stvaralaštva smatra se dramsko delo Faust. Goethe je na nemački jezik preveo Hasanaginicu i nekoliko srpskih narodnih lirskih pesama. Prema svedočenju Vuka Karadžića, Goethe je izrazito cenio srpsku poeziju.
Sve je prepuno duše sred svetih zidina tvojih, večiti Rime. Ceo si svet, o Rime, ali ljubavi lišen. Niti bi svet bio svet, niti bi Rim bio Rim.
Na današnji dan 1823. godine rođen je Jovan Ilić, književnik i političar. Bio je ministar pravde i državni savjetnik. Pisao je rodoljubive, religiozne i humorističke pesme. Slušamo deo zapisa Antuna Gustava Matoša o Jovanu Iliću i njegovoj porodici.
Ima na Kalemegdanu jedno mjesto zbog kojeg vrijedi doći u Biograd. To mjesto je klupa ispod starog pašinog konaka. Zbog vidika odavde vrijedi doći u Biograd. Ovdje je sve što najljepši srednjeeuropski vidik može dati začuđenom oku. Sve je to nekom čudnom magijom razasuto na krvavom pragu. Odakle jutro slobodne Srbije pozdravlja mrak plodnoga Banata i kitnjastog Srijema. Ja, austrijski vojni bjegunac Antun Gustav Matoš, na ovom mjestu svatih zašto se baš u Biogradu morao roditi pjesnik večernje sjete, pjevač harmonijske prirode, elegijski i idilski Vojislav. Ja koji sebi ne mogu oprostiti što ne dezertirah koji mjesec ranije i što ga živog ne zastah kad zađoh u dom Jovana Ilića, gdje se osami ovaj stari pjesnik poput onih kuća na Biogradskom Dorćelu sa rešetkama, ćeramidom i pustom tišinom iza kamene ograde u Velom Bostanu. Četiri darovita sina prionuše kao četiri bršljana bujna oko tog ponositog duba.
28. avgusta 1844. godine u Novom Sadu je rođena Katarina Milovuk, prva upravnica i predavač u Višoj ženskoj školi u Beogradu, jedan od osnivača Beogradskog ženskog društva i osnivač ženskog muzičkog društva. Bila je prva žena u Srbiji koja je 1897. godine tražila pravo glasa, ali je Kasacioni sud odbio njen zahtev. Za humanitarni rad dobila je medalju kneginje Natalije, Orden društva Srpskog crvenog krsta i Orden Svetog Save trećeg reda. Na današnji dan 1903. godine u Beogradu je osnovano Kolo srpskih sestara. Naziv udruženju dao je Branislav Nušić, a sa Ivanom Ivanićem napisao je i pravila. Osnivačka skupština održana je na Veliku Gospojinu u sali restorana Kolarac. Prisutnima se tada obratila slikarka Nadežda Petrović, jedan od osnivača Kola srpskih sestara.
Pa šta hoće od nas bez turske kruleži? 40 sela kičevskih i 38 sela debarskih je uništeno. Ljudi poklani, a žene, kćeri i deca obeščašćeni. To je stid i sram za 20. vek, vek civilizacije. Zar se mi smemo nadati da će nam prosvećena Evropa dati pomoć? Zar je njoj stalo do nekoliko miliona Srba i drugih Slovena? Srbija je dužna da se nađe ugroženoj braći i da im pruži ruku spasa. Danas sam ovde došla sa idejom da osnujemo dobrotvorno udruženje žena, da zajedno doprinesemo borbi za slobodu slovenskih naroda.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Marko Gojgić i Nataša Ćuković.
Kao kišna kap, ja se razliva, uvek kad se digne mrak i kape uhlada. Šapat ili kriv, ništa ili sve, zlati porazini izgubljene pobede. Ljubav zavlada i opet se u školku neprimetno zatvara. Kao kišna kara, sam u domine, a iz toga oka se daju hladni pogledi.
Kišne kapi će sačekati, makar tako kaže vremenska prognoza, do ponedeljka negde popodne, što je fantastična vest za više kulturnih događaja koji će se za ograničen broj posetilaca održati na otvorenom i večeras i tokom vikenda koji je pred nama, a mi ćemo u narednim minutima u jutarnjem programu Radio Beograda 1 poći u susret jednom prazniku koji će se i ove korona godine, nazovimo je tako, desiti biti na stadionu Tašmajdan noć muzike u organizaciji i izvedbi muzičke produkcije Radio Televizije Srbije. Tim povodom naš sagovornik u narednim minutima je maestro Bojan Suđić, direktor muzičke produkcije RTS-a i šef dirigent Simfonijskog orkestra RTS-a. Maestro Suđiću, dobar dan.
Dobar dan.
Stvarno je dobar dan, jel da?
Pa svakako, pogotovo uz ovu vezu da nema kiše.
Nema kiše. Rasterane su sve kišne kapi i kišni oblaci do ponedeljka, tako da i večeras i u nedelju, kada nastupaju ansambli, muzički ansambli Radio Televizije Srbije na Tašmajdanu, eto, makar u to možemo da budemo 100% sigurni. Ali evo, rekoh, noć muzike i ove teške godine, tradicija prosto nije prekinuta, mada je bilo neizvesno.
Tako je, mi smo izuzetno srećni zaista što imamo priliku da malo okončamo ovaj višemesečni muzički post, ne dešavanja preko evo svih ovih, tokom svih ovih meseci. Ovo su nekako prvi znaci proleća i prvi znaci nekih boljih vremena, vraćanja u normalu, ukoliko se sve to naravno desi na pravi način i nastavi ovaj pozitivni trend. Za ovu priliku smo mi naravno prilagodili program i najvažnije nam je bilo da smo videli koliko je publici i koliko je svim našim muzičarima važno da se ponovo vrate, jer je interesovanje i za ovu noć muzike, koja je evo već tradicionalno vezana i za muzičku produkciju Retrovizije Srbije, veliko. To se vidi zaista po svim društvenim mrežama. Mi smo odredili jedan program, jednu koncepciju koja nam omogućuje da uz sve zaštitne mere se pojavimo pred tom ograničenom publikom na stadionu Tašmajdani. To će biti u suštini pet ansambala i dvoje solista iz okvira Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, kao i hor Radio Televizije Srbije, a posebni su nam gosti naših petoro mladih solista koji su selektovani na dva konkursa Radio Televizije Srbije. Znači, jedno su mladi virtuozi koji je upravo održan bio u organizaciji muzičke redakcije, zabavne redakcije Radio Televizije Srbije, kao i konkursa mladi i uspešni koji već nekoliko godina radimo u muzičkoj produkciji. Dakle, samo bih najavio da je da je noć muzike takođe i nastup našeg big benda u nedelju na istom mestu. Tako da na ovaj način u okviru tri dana sa dva nastupa muzičke produkcije.
U tri dana dve noći muzike, ali tako?
Dve noći naše muzike. Pri tome je noć muzike u subotu također na Tašmajdanu sa drugim ansamblima, to moram da dodam. Evo, to je nešto što je veoma važno, da se ova divna tradicija nije prekinula i da se ova divna manifestacija koja je toliko animirala čitav kulturni život u Beogradu tokom leta, da će se održati.
Da, sve počinje, ja pretpostavljam, ne samo večeras, nego i sutra i u nedelju u 20.45, ali tako, to je termin?
Tako je, to je upravo već organizator najavio. I kažem, eto vidite, imamo podršku i vremena, čak i prethodnih godina svaki put su bili pogledi u nebo, mnogi događaji su se otkazivali zbog toga što je to leto bilo varljivo. Evo, nekako ovaj talas nadole i ovaj zrak optimizma nam omogućava da izađemo pred publiku i moram da naglasim da će večerašnji koncert takođe biti direktno prenošen preko društvenih mreža, znači live stream će biti dostupan, svi mogu da se informišu na putem društvenih mreža.
Da, i tu je jedna preporuka, dakle live.beograd.gov.rs, to je taj sajt, tu je i Facebook stranica, a u krajnjem slučaju ukuca se noć muzike i vrlo jednostavno se dođe do tog virtualnog mesta na kom će se takođe prenositi večerašnje, ali i koncerti koji su pred nama za vikend. Ono što je takođe zanimljivo, ovih 500 posetilaca, oni su kako? Dobili karte, podigli karte, to je besplatno. Na koji način, da li se već zna kojih je to 500 posetilaca?
Da, ovaj put je očigledno to bilo veoma teško raditi. Ipak izbor je pao na zdravstvene radnike, tako da će u stvari oni biti ta malobrojna publika koji su se karte od organizatora usmerile i oni će biti naravno evo u ovom izvlačenju oni srećni dobitnici. Naravno da je tu najteže bilo selektovati taj veoma mali broj ljudi, jer prisjetimo se da je prošle godine interesovanje bilo ogromno, da je to bilo oko 15 i više hiljada ljudi na stadionu i van stadiona koji nisu mogli da uđu. Jasno je da je ovdje sada ograničenje koje nam ne daje mogućnost takvog koncerta, ali se zaista nadamo da će da veliki broj ljudi bude na društvenim mrežama i da prati ove događaje, bilo uživo, bilo u odloženom prenosu.
Možda da završim ovaj razgovor, maestro Suđiću, rečima kojima se završava poziv objavljen na društvenim mrežama da se ljudi priključe online i na takav način uživaju u koncertu. Vidimo se u petak 28. augusta da kažemo da muzici i životu.
Tako je, da, upravo tako, nema šta više da se doda. Ja se zaista radujem svemu onome što se pokazalo svih ovih proteklih mjeseci, koliko je nama kultura i pre svega muzika nasušna potreba i da je to nešto što je bilo veliki problem mnogima, da to odsustvo živih koncerta, odsustvo kulture koja je neposredna se itekako osjetilo i siguran sam da postoji u ovom trenutku možda još više uzbuđenja nego ranijih godina za ovaj događaj.
Najljepša vam hvala za jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Govorio je Bojan Suđić, izvršni direktor muzičke produkcije RTS-a i šef dirigent simfonijskog orkestra Naše kuće. I won't 7 minuta do 10 časova na zalasku, da tako kažemo, i naše današnje emisije, a i leta ove godine, ipak još malo o turizmu ili makar potencijalima domaćeg turizma. Izgradnjom astronomske observatorije i odmarališta na planini Vidojevici pruže se šansa za razvoj turizma na toj planini nadomak Prokuplja. Pored izletničkog, tu postoje idealni uslovi i za razvoj seoskog turizma. Naši dopisnici u Prokuplju istraživali su zbog čega te prirodne blagodeti do sada već nisu iskorišćene. O tome više od Dragiše Stanojevića.
Udaljeno 18 km od Prokuplja, naselje Beli Kamen na planini Vidojevici idealno je za odmor. Pored izletničkog, ovde postoji dobri uslovi za razvoj seoskog turizma. Malobrojni meštani se bave proizvodnjom meda i rakije travarica od lekovitog bilja, kojeg je ovde u izobilju. Dobrila Savić ističe.
Ovde je mnogo lepo, vazduh je izvanredan, klima je odlična, međutim nema naroda, nema gužve, ima vikendaša, ali sad kako je ovde udaljeno, s brda na brda.
Na jednom od brda Milovan Stanković iz Prokuplja sagradio je kuću i planira da se bavi turizmom.
Možemo da dovedemo neke goste koji vole prirodu, vole šetnju u prirodi i ne samo to. Postoje ovde dosta mogućnosti i dosta bavljenje nekim sportovima u prirodi. Očekujemo da ćemo da pobudimo želje posetilaca da dođu i zavole ovu planinu koliko i mi volimo.
U oazi netaknute prirode već 13 godina radi etno selo Beli Kamen. Nikola Lončar iz Beograda kaže...
Voljeli smo decu da možemo se odvojimo jedno tiho i mirno mesto, domaća atmosfera, da kažemo domaća kuhinja, ovde da kažemo dočekali su nas kako treba se dočekati kao pravi domaćini.
Menadžer etno sela Beli Kamen Ivan Pavlović naglašava.
Mi u svom sastavu, osim ova dva bazena, imamo i ribnjak i jezero, što je posebno bitno za ljubitelje pecanja i ljubitelje ribljih specijaliteta.
Postoji i odmaralište sa 60 ležajeva, a kažu da je ovde nebo najprozračnije, pa je zato izgrađena astronomska stanica.
Na 1000 metara nadmorske visine smešten je najveći teleskop na Balkanu. Planirano je da i deca prva saznanja o nebeskim telima steknu upravo ovde.
Prepreka za investitore i buduće goste više nije loš put koji je upravo asfaltiran, pa se od Prokuplja do 1000 metara nadmorske visine može stići za samo 20 minuta.
Shame, the way you mess around with the man. It's a shame.
u ovom dobrom ritmu od vas se oprašta ekipa koja je na talasima prvog programa radija realizovala još jedno izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan. Srdečno vas pozdravljaju muzička urednica Nataša Mančić, ton majster Darko Milosavljević, producent Aleksandar Radović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Hvala na pažnji. Ostanite sa nama. Za nešto više od jednog minuta vesti u studiju je već koleginica Biljana Jovanović. Bilja, dobar dan.
Dobar dan.
A tu je i koleginica Dragana Živojnović koja će sa vama biti u magazinu na prvom sve do 13 časova. Prijetno i do slušanja.